Dieva spēks pārveidot. Šo svētrunu brālis Viljams Marions Branhams sludināja 1965. gada 11. septembrī Fīniksā, Arizonas štatā, ASV. Paldies tev, brāli! Brālis Karls Viljams saka. Protams, tas ir īsteni liels gods, ka brālis Branhams tik bieži atbrauc uz Fīniksu. Es domāju, ka viņš brauc uz Fīniksu biežāk nekā jebkur citur, un mēs gribam, lai viņš turpina ierasties vismaz, kamēr vien es esmu šeit, lai Dievs tevi svētī, brāli Branham. Paldies tev, brāli Viljams! Labrīt, draugi! Es esmu tas Šakarjanu ģimene. Brālis Viljams un māsa Viljama, un daudzi šeit klātesošie par to zina. Es redzēju to vīziju apmēram 2 vai 3 gadus pirms viņa saslimšanas, un tas notika. Un pagājušajā gadā, kad mēs bijām šeit, man šķiet, ka tas bija janvārī, tajā sajietā. Tas bija tas laiks, kad šeit bija tas priesteris, kāds bija viņa vārds, es šobrīd neatceros viņa vārdu. Stenlīs, bīskaps Stenlīs no katoļu baznīcas. Jūs atceraties, kad viņš atnesa man Bībeli, un viņš man pateica, bija vairāki, kas pravietoja, mana meita, tu esi dziedināta, bet viņš zināja, ka vīzijā bija pateikts, ka viņa neatlaps. Viņa nomirs starp 2:00 un 3:00 rītā. Vai atceraties? Tā, ka 2:00 vai 3:00. Un es nevarēju pateikt Demosam, un tomēr es pateicu viņas pamātei, tur otrā šī zāles galā es teicu, viņa neizveseļosies. Šakarienas kundze teica, nu, visi pravieto. Es teicu, protams, es pats varētu kļūdīties, bet teicu, viņa neizveseļosies. Es daudziem no viņiem pateicu apmēram pirms 3 gadiem. Es redzēju, kā viņa cīnās par savu dzīvību, un viņa apgulās gultā, un viņa pacēla savas rokas un iekliedzās uz mani, un es pat nevarēju pie viņas nokļūt, un tad es redzēju, ka viņa nomirst. Un es paskatījos, un tur bija 2:00, un tas rādīja apmēram starp 2:00 un 3:00. Un tāpēc tas bīskaps teica, nu es vienkārši pavērošu un paskatīšos, kā tas piepildīsies. Un tā tas pat tiešām piepildījās. Mēs izsekām dziļu līdzjūtību. Es jūtu, ka draudze ir zaudējusi lielisku cilvēku, māsu Florenci Šakarjanu. Tomēr viņa bija lieliska dziedātāja. Viņa bija ar garu piepildīta sieviete. Es biju pie viņas mātes. Viņas māte bija viena no manām pirmajām kontaktpersonām rietumu piekrastē, kad tika dziedināta viņas māte. Kad ārsts, viņa bija komā un visa pietūkusi. Un tāpēc ārsts, kurš tur bija, pateica man, sacīja, lūk, kad tu lūksies, esi ļoti klus, daudz netrūkšņu, šī sieviete mirst. Es sacīju, labi, sēr. Un tad viņš pateica, vienkārši turpināja man atgādināt, un, nu, man nebija pat iespējams muti atvērt. Tā, ka tas bija brālis Demos, kas pateica man uzkāpt augšā un apciemot viņu. Tā, es uzkāpu pa kāpnēm, un Florence, tolaik vēl skaista meitene. Un dažas citas sievietes bija nometušās ceļos uz grīdas, un es pienācu un palūdzu par viņu un pateicu to, un viņa bija bezsamaņā, un es pateicu viņai, ka viņa atkal piecelsies, un viņa piecēlās. Pēc pāris gadiem viņa nomira, un tā Dievs atbild uz mūsu lūkšanām. Un mēs zinām, mēs ticam, ka mēs visi esam šeit atnākuši pēc Dieva gribas, un tādā pat veidā mēs aiziesim. Viens pēc otra mēs iziesim cauri tiem vārtiem. Un tieši tāpēc mēs esam šeit šorīt sanākuši kopā šajā kristīgo uzņēmēju sadraudzībā, lai parunātu par šīm lietām un sagatavotos tām, jo mēs zinām, ka tas noteikti atnāks. Un tā, māsa Florence ir jauna sieviete, 42 gadus veca, kā man tikko pateica brālis Viljams, ļoti jauna. Bet pirms viņa zināja, ka viņai ir tā slimība, nu, es redzēju vīziju par viņu, un man tika pateikts, kas ar viņu notiks. Tad tas būtu bijis, Dievs zina visu par to, un ka viņa redzēja Jēzu tajā istabā pirms viņa aizgāja. Mēs vienkārši vairs par viņu nelūksim, jo mēs esam to darījuši tik daudz. Mēs vienkārši vēlamies pateikties Dievam par to dzīvi, kas bija mūsu vidū, kas iedvesmoja mūsu visus kā māsa Šakarjana. Un mēs gribam palūgt par brāli Demosu. Māsu Rozi, un atcerieties, ka viņi ir saņēmuši briesmīgi smagus triecienus savā dzīvē pēdējos, tas bija viņa tēvs un tagad viņa māsa, šajos pēdējos gados, mazāk nekā pirms 10 mēnešiem, un arī māsa Edna. Tāpēc es varu just līdzi brālim Demosam. Dažu dienu laikā es pazaudēju savu tēvu, brāli, sievu un mazuli, tāpēc es zinu, kā viņš jūtas šajā rītā. Jūs to zināt tikai tad, kad paši iekāpjat tajās kurpēs. Lūk, kad tu vari just līdzi. To izdarīju es atvainojos, es ar roku uzsitu pa kādu ierīci kaut kur šeit lejā, tāpēc es atvainojos, ka tas bija tik skaļi, bet es tā negribēju. Tagad piecelsimies, kamēr, ja jūs varat, ja tas nolieksim mūsu galvas. Debesu Tēvs, šajā rītā mēs esam sapulcējušies šeit, lai pielūgtu Tevi un pateiktos un slavētu Tevi par to, ka esi sūtījis Jēzu mūsu izpircēju, lai pēc šīs dzīves beigām mums būtu cerība redzot, ka visu laiku, ko mēs šeit dzīvojam, viss ir tik nenoteikti. Un Tēvs, redzot, cik nožēlojamā stāvoklī var nonākt šie ķermeņi, mēs priecājamies, ka mums nebūs jāpaliek šeit visu laiku. Tu esi uztaisījis glābšanas ceļu cauri nāves ielejai. Un Tēvs, šajā rītā mēs pateicamies Tev par tā cilvēka dzīvi, kurš vēl pirms nepilna gada stāvēja kopā ar mums un dziedāja Tev slavu. Mēs viņu pazinām kā māsu Florenci Šakarjanu. Un tu biji pateicis mums to jau sen, pirms vairākiem gadiem, ka tas notiks, lai tas nebūtu mums pārāk šokējoši. Un mēs zinām, ka tas, ko tu saki, ir taisnība. Un arī tavs vārds saka, cilvēks, kas no sievas dzimis dzīvo īsu laiku un ir pilns grūtību. Mēs zinām, ka arī tā ir taisnība, kungs. Mēs zinām, ka mums visiem ir jāiet cauri tā ielejai. Tāpēc mēs pateicamies tev par viņas dzīvi, kas bija šeit uz zemes. Un mēs ticībā ticam, ka tagad šajā rītā viņa ir pārgājusi no šīs nožēlojamās infekcijas slimnīcas uz godpilnu ķermeni, kas nekad nevar saslimt, un viņas dziedināšanas talants un balss, kas viņai bija, un viņas gars, kas tik bagātīgi bija žēlastībā ar Kristu, ja šorīt viņa varētu atgriezties atpakaļ, viņa nepar ko to nedarītu. Viņai atkal būtu bijis jāiet tam visam cauri, bet tagad tas ir beidzies. Viņa ir kopā ar savu māti un savu tēti. Viņa pasauca savu bērniņu mājās. Tāpēc mēs pateicamies Tev. Mēs arī vēlamies lūgt mierinājumu mūsu brālim Šakarjanam, mūsu mīļotajam brālim, zinot to dzīvi, ko viņš ir dzīvojis, un tās mocības, kurām viņš iet cauri šajās pēdējās dienās, un kā viņš ir. Mēs redzam, ka viņš noveco, ka viņa mati kļūst plānāki un viņa pleci nošļūk, un tomēr viņš cenšas palikt darba laukā Dieva dēļ. Dievs, dod viņam spēku šodien. Mēs lūdzam Dievs, lai tu dāvā to. Mēs lūdzam par visiem tiem, kas ir piedzīvojuši zaudējumu viņai aizejot. Mēs lūdzam par katru no viņiem. Uļauj mums, kungs, kad mēs aizdomājamies par to, atcerēties, ka kādu dienu arī mums būs jāiziet. Kamēr mēs atrodamies šeit, kopā kunga Jēzus klātbūtnē, mēs lūdzam, lai tu atsvaidzini to mūsu atmiņā. Un ļauj mums pārbaudīt, tā teikt, jeb veikt mūsu dzīves inventarizāciju, lai mēs būtu zem asinīm un ticībā. Dāvā to, kungs. Tagad, kad es šodien šādos apstākļos cenšos nodot cilvēkiem nelielu vēstījumu, es lūdzu, lai tu palīdzi man, kungs. Stiprini mani, jo man tas ir vajadzīgs, kungs. Un es lūdzu, lai tu dāvā to. Un lai tiek pateikts kaut kas, kas tevi pagodinās. Un ja mūsu balsi šorīt sadzird kāds, kas nav gatavs tai stundai, kas viņam ir priekšā, lai šī ir tā reize, kad viņi atdosies tam, kurš teica, es esmu ceļš, dzīvība un patiesība mūsu kungam Jēzum Kristum, jo mēs lūdzam to viņa vārdā. Amen. Varat apsēsties. Šis brālis vēlas pārliecināties, vai visi var labi dzirdēt. Viņš ir ieslēdzis divus mikrofonus. Vai tā ir labi, vai jūs dzirdat, paceliet roku, ja dzirdat. Vai jūs dzirdat, paceliet savas rokas. Man ir žēl, ka šorīt visiem nav vietas, kur apsēsties. Un mēs paļaujamies, ka es nepalikšu šeit pārāk ilgi. Tikai tik daudz, lai varbūt atnestu, varbūt vārdā lasījumam, ka tas kungs Dievs pagodinās savu vārdu, kas tiks nolasīts, un dos mums savu žēlastību, lai mēs varētu ar to kalpot viņam. Lūk, šorīt Billijs Pols man pastāstīja, ka varētu būt iespējams, ka nākamajā svētdienā mēs runāsim Grantveja Dieva asamblejā Tūsonā. Ja šeit ir kāds no Tūsonas, es iespējams nevarēšu redzēties ar jums šonadēļ. Nākamajā svētdienā es būšu Grantveja Dieva asamblejā. Un tā, mēs tikko atgriezāmies no austrumiem. Un es sevi kaut kā nedaudz nomocīju ar pārēšanos. Tas bija šo cilvēku no tiem kalniem pārlieku lielās laipnības dēļ. Un es apslimu, un tāpēc šundēļ es neesmu juties labi. Tā kā lūdzieties par mani. Ko tu saki? Brālis Karls Viljams ar savu humoru izjūtu, un es domāju, ka tieši tagad mums tā ir vajadzīga. Viņš teica pārāk daudz opusumu. Par to es nezinu, brāli Karl, bet vāveru bija ļoti daudz. Tāpēc, ja šorīt jūs vēlaties par kādu palūkt, nu, es noteikti būtu pateicīgs, ja tā būtu kāda jūsu lūkšana par mani, jo man tas ir vajadzīgs. Tagad mēs gribam ātri pievērsties vārdam, un es nevēlos jūs šeit noturēt pārāk ilgi, jo, manuprāt, šorīt tur ir telefonisks pieslēgums pa visu valsti. Tas skan viss cauri no rietumu piekrastes līdz austrumu piekrastei, no ziemeļiem un dienvidiem. Daudzām sanāksmēm ir šis pielāgojums, kā bija jums visiem šeit, kas esat no dievnamā. Arī Fīniksā ir pieslēgums. Lai visur, kur notiek dievkalpojumi, tas nāktu tieši uz, un viņi pulcējas draudzēs un mājās un tam līdzīgi cauri ļoti labiem sakariem. Viņi saka, ka tas ir pat labāk nekā radio pārraide. Tas ir pieslēgums caur telefonu. Viņi novieto uztvērēju vai mikrofonu, lai kas tas arī nebūtu tajā telpā. Mana sieva pagājušajā nedēļā atbrauca no Indiānas uz Tūsonu un teica, ka tas ir tāpat kā stāvēt tajā telpā. Tāpēc mēs lūdzam, lai Dievs svētī visus, kas šorīt ir uz līnijas, lai kur viņi atrastos, tur Ņujorkā šobrīd būs pēcpusdiena. Un tas skan pa visu valsti dažādās laika joslās. Tagad no vēstules romiešiem, 12. nodaļas. Pirmā un otrā panta, mēs gribētu izlasīt šo rakstu vietu. Es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlsirdības vārdā nodot savus ķermeņus par dzīvu, svētu, Dievam patīkamu upuri. Tā lai ir jūsu prātīgā kalpošana. Un netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet esiet pārveidoti, atjaunodamies savā prātā, lai pareizi saprastu, kas ir labā un pilnīgā, labā, patīkamā un pilnīgā Dieva griba. Un tā, ja tas kungs gribēs, kā manu tēmu šim rītam es gribu paņemt Dieva spēks pārveidot, lai jūs netaptu šai pasaulē līdzīgi, bet būtu pārveidoti, atjaunodamies savā prātā. Lūk, un pareizi saprastu, kas ir labā, pilnīgā un patīkamā Dieva gribā. Tas ir jau sen pazīstams teksts, ko daudzi no jūsu mācītājiem ir izmantojuši daudzas reizes savā laikā. Tas ir ticis lietots kopš, tas tika uzrakstīts. Un tomēr ir viena lieta, kas attiecas uz Dieva vārdu. Tas nekad nenoveco, jo tas ir Dievs. Tas nekad nenoveco. Katrā paudzē, lūk, jau teju vai apmēram 28 gadsimtus vai vairāk šo Dieva vārdu ir lasījuši cilvēki, priesteri un pārējie, un tas nekad nenoveco. Es pats esmu lasījis to apmēram 35 gadus, un katru reizi, kad es to lasu, es atrodu kaut ko jaunu, ko es nepamanīju sākumā, jo tas ir iedvesmots. Tas ir Dievs rakstītā formā. Saprotiet, tie ir Dieva atribūti, kas ir izteikti un uzrakstīti uz papīra. Bieži cilvēki saka, nu, zini, to Bībeli ir uzrakstījuši cilvēki. Nē, Bībelē ir teikts, ka Dievs uzrakstīja Bībeli. Tas ir Dieva vārds. Un tas nekad nevar ciest neveiksmi. Jēzus teica, debesis un zeme zudīs un pāries, bet mani vārdi nekad nezudīs. Un tie nevar zust un būt Dievs, jo tie ir daļa no viņa. Un tāpat arī jūs, būdami viņa dēls un meita, jūs esat daļa no tiem, un tas padara tevi par viņa daļu, un tieši tādēļ mēs sanākam kopā, lai būtu sadraudzībā ap Dieva vārdu. Tātad šis vārds pārveidoti. Es vakar paskatījos vārnīcā, tad es teju vai zaudēju laika izjūtu, ka man ir jābūt šeit, kad es meklēju kādu tēmu un atradu šo vārdu. Tas ir šo tekstu, rakstu vietu. Un tajā vārnīcā ir teikts, ka tas ir kaut kas, kas ir izmainīts. Tas nozīmē būt izmainītam, pārveidots, kļuvis atšķirīgs no tā, kāds tas bija. Tā raksturs un vispārējais tajā ir izmainīts, pārveidot. Un šajā rītā es aizdomājos par pirmo Mozus grāmatas pirmo nodaļu. Šī pasaule bija bezformīga un tā bija tukša, un virs zemes bija tumsa. Nekas cits kā pilnīgs haoss. Un kad šī zeme atradās šādā stāvoklī, Dieva gars sāka virzīties virs ūdens virsmas, un visa aina tika izmainīta no pilnīga haosa uz Ēdenes dārzu. Tas ir Dieva pārveidojošais spēks, kas var paņemt kaut ko, kas ir nekas un uztaisīt no tā kaut ko brīnišķīgu. Dieva pārveidojošais spēks. Un lasot svētos rakstus, mēs saprotam to, ka 6000 gadu Dievs veica visus sagatavošanās darbus šai ēdenei. Lūk, iespējams, ka viņam tas nebija tik ilgi, bet vienkārši pieņemot un paņemot to no rakstiem, kuri teikts, ka viena diena pie Dieva ir 1000 gadu uz zemes. Tas ir, ja Dievs skaitītu laiku. Bet teiksim, ka tie bija 6000 gadu, kuros viņš bija izveidojis zemi, un viņš bija iestādījis uz zemes visu labo sēklu. Tur vienkārši viss bija pilnīgs. Es domāju, ka ļoti bieži, kad kritiķi sāk lasīt pirmo Mozus grāmatu, viņi sāk kritizēt to, jo šķiet, ka tā visu laiku atkārtojas, vai arī pastāvīgi ievet tevi apjukumā. Bet pirms mēs iedziļināsimies šajā tēmā, uz brītiņu pievērsīsim uzmanību, ka Mozus redzēja vīziju, un Dievs runāja ar viņu. Dievs runāja ar Mozu aci pret aci, no mutes ausī. Lūk, viņš ne ar vienu citu cilvēku nebija runājis tā, kā viņš runāja ar Mozu. Lūk, Mozus bija liels, viens no lielākajiem praviešiem. Viņš bija Kristus līdzība. Un tā, Dievs var runāt, viņam ir balss, to var dzirdēt, Dievs var runāt, un Dievs var rakstīt, Dievs uzrakstīja 10 baušļus pats ar savu pirkstu, reiz viņš uzrakstīja ar savu pirkstu uz Bābeles sienām, reiz viņš noliecās un uzrakstīja ar pirkstu smiltīs. Dievs var runāt, Dievs var lasīt, Dievs var rakstīt. Dievs ir visas žēlastības un spēka un visas dievišķās gudrības avots. Tas viss ir Dievā. Tādējādi zinot, ka viņš ir vienīgais radītājs, nav citā radītāja kā vien Dievs. Sātans vispār nevar radīt. Viņš tikai izkropļo to, kas jau ir radīts. Bet Dievs ir vienīgais radītājs. Tādējādi viņš radīja ar savu vārdu. Viņš sūtīja savu vārdu. Tāpēc visas sēklas, kuras viņš bija izvietojis uz zemes, viņš izveidoja šīs sēklas ar savu vārdu, jo nebija nekā cita, no kā to sēklu izveidot. Viņš bija tās izvietojis, un tās atradās zem ūdens. Viņš vienkārši sacīja, lai top tas, un lai top šitas. Lūk, mēs redzam, ka daudzas reizes izskatās, ka Bībele atkārto, jeb saka kaut ko, ko tā nesaka. Piemēram, pirmās Mozus pirmajā nodaļā mēs ieraugām, ka Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla. Pēc Dieva tēla viņš to radīja. Vīrieti un sievieti viņš radīja. Un tad viņš turpina. Un uz zemes notiek daudzas lietas. Pēc tam mēs ieraugām, ka tur nebija cilvēka, kas zemi koptu. Tad Dievs radīja cilvēku no zemes pīšļiem. Tas bija citādāks cilvēks. Un viņš iedvesa viņā dzīvības garu. Un viņš kļuva par dzīvu dvēseli. Pirmais cilvēks bija pēc Dieva tēla. Kurš ir gars? Jāņa 4. Nodaļā ir teikts, Dievs ir gars, un tiem, kas viņu pielūdz, ir jāpielūdz viņu garā un patiesībā. Bet Dievs ir gars, un pirmais cilvēks, ko viņš radīja, bija cilvēks gars, un viņš bija pēc Dieva tēla un līdzības. Un tad viņš ielika šo cilvēku miesā, un cilvēks krita. Tāpēc tad Dievs nonāca lejā un kļuva pēc cilvēka tēla, lai viņš varētu izpirkt to kritušo cilvēku. Tieši tāds, manuprāt, ir tas īstenais evaņģēlija stāsts. Un tā 6000 gadus Dievs bija stādījis visas tās brīnišķīgās sēklas, ja bija runājis savu vārdu. Tas notika šādā veidā, tas būs šis koks, tas būs tas. Viss bija pilnīgs, tas bija vienkārši labs. Un viņš pavēlēja katrai no tām sēklām, lai tās būtu, lai tās pārveidotos par tādu augu, ar tāda veida dzīvību, kādai tai bija, tajos jābūt saskaņā ar izteikto Dieva vārdu. Ja tas bija ozols, tad no tā bija jāizaug ozolam. Ja tā bija palma, no tās bija jāizaug palmai. Jo tas lielais radītājs bija tikko sūtījis savu vārdu, un vārda sēkla bija tur, vēl pirms bija izveidota faktiskā sēkla. Un vārds izveidoja to sēklu. Saprotiet, viņš uztaisīja pasauli no neredzamām lietām. Saprotiet, viņš izveidoja pasauli ar savu vāru. Dievs visu izteica un tas radās. Un tā kā Dievs, radītājs, izteica to visu un tas radās, tai bija jābūt ideālai pasaulē. Tā bija brīnišķīga vieta. Tā bija patiešām īsta paradīze. Šeit uz zemes. Lūk, ik vienā vietā kaut kur ir jābūt galvenajai pārvaldei. Šim saietam ir galvenā pārvalde, un šai filiālei ir galvenā pārvalde, un draudzei ir galvenā pārvalde, un Dievam ir galvenā pārvalde. Un tāpat šai lieliskajai vietai, valstī, kurā mēs dzīvojam, tai ir galvenā pārvalde. Un tāpat tajā lieliskajā Ēdenē bija galvenā pārvalde. Un tās galvenā pārvalde atradās Ēdenes dārza augšpusē. Tas ir Ēdenē, dārza austrumos. Un pār to visu, lai pārvaldītu visu savu lielo radību šeit uz zemes, Dievs ielika savu dēlu un sava dēla līgavu, Ādamu un Ievu. Dievs bija Ādama tēvs. Saskaņā ar rakstiem Ādams bija Dieva dēls. Viņš bija Dieva dēls. Un Dievs uztaisīja viņam palīgu no viņa paša ķermeņa, droši vien no ribas, kas bija virs viņa sirds, lai viņa būtu viņam tuva, izveidoja viņam palīgu. Tā patiesībā vēl nebija viņa sieva, tāpat kā tas vēl nebija cilvēks. Viņš tikai bija to izteicis, un lūk, kur atnāca nepatikšanas. Sātans ieguva viņu, pirms to izdarīja Ādams. Tā ka tas bija tikai viņa vārds, ko viņš bija izteicis. Es saku, es negribu pārāk ilgi pie tā kavēties, bet daži no jums iespējams ir nedaudz apjukuši, jo īpaši tie cilvēki dienvidos šķiet ir nedaudz apjukuši attiecībā uz to vēstījumu, kas šodien man ir no Dieva cilvēkiem par čūskas dzimumu. Un ja tas kungs gribēs, es vienā no šīm dienām došos mājās uz Jeffersonvillu. Es gribu runāt apmēram 6 stundu vēstījumu un to visu izskaidrot, saprotiet, lai tas tiktu izteikts tādā veidā, lai jūs saprastu, par ko mēs runājam. Un tas ir tā, saka tas kungs. Tas ir tieši tikpat patiesi, kā tas bija tad, kad tas parādīja mūsu māsu Florenci dažus gadus pirms viņas aiziešanas. Saprotiet, tā ir patiesība. Un varbūt tas tiek nepareizi saprasts. Ja kāds pienāktu pie manis ar kādu pretēju viedokli, es pats to varētu pārprast. Es negribētu kritizēt to, ko saka kāds cits. Mums nav jākritizē vienam otru. Es neesmu vainīgs šādās darbībās, es pateicos tam kungam. Es esmu kritizējis grēku un neticību, bet nevis atsevišķus indivīdus, saprotiet, mēs esam brāļi un māsas, kas cenšas. Mēs tuvojamies tai vietai, kur vakar no rīta nonāca māsa Florence, saprotiet, mums visiem būs jāiet pa to ceļu. Un tas nav mans nodoms, mēģināt kritizēt brāli vai māsu, kas man nepiekrīt. Nē, es it nemaz netaisos to darīt. Es nedomāju, ka jūs atradīsiet kādu lenti, uz kuras es būtu nosaucis kādu vārdā. Lai gan daudzas reizes es esmu uzskatījis, ka tas cilvēks kļūdās, bet tas ir starp viņiem un Dievu. Bet tas, kas ir nepareizi attiecībā uz grēku un pārpratumi, dažreiz tas nav pat grēks, tie ir vienkārši cilvēka pārpratumi. Un es uzskatu, ka katram no mums ir tiesības izpaust sevi savā izpratnē. Un tā, šis lielais radītājs bija ielicis savu radīto dēlu. Lūk, Ādams bija viņa pirmais radītais dēls. Jēzus bija viņa vienīgais piedzimušais dēls. Saprotiet, viņš bija dzimis no sievietes. Bet Ādams tika radīts pa tiešo ar Dieva roku. Un tā, šī galvenā pārvalde, kur visu pārvaldīja viņa dēls un viņa dēla līgava, tas izskatījās tik pilnīgi. Tam visam galva bija cilvēks, viņa paša dēls un viņa līgava. Un katra sēkla bija pilnīga, palmas ozoli, un zāle, un putni, un dzīvnieki, un viss bija pilnīgā saskaņā ar Dieva pavēli. Nemainiet savu dabu. Katra sēkla, lai atnes pēc savas kārtas. Ozol nekad nepārvērties par meloņkoku, saprotot. Palma nepārvērties par kaut ko citu, bet katra sēkla pēc savas kārtas. Un viņš visu laiku bija to uzmanījis. Un viņš bija izteicis vārdu, un viņa lielais radošais spēks bija izveidojis tās lietas, kas uzradās, un arī vīrieti un sievieti. Un viņi bija tā galva, jo viņi bija pārāki par visām citām sugām. Un viņš atstāja tos tādā pašā aprūpē kā kokus, dzīvniekus un visu pārējo sava vārda aprūpē. Viņi nekad un nekādā veidā nedrīkstēja pārkāpt šo vārdu. Viņiem bija jāpaliek tur. Nekad neņemiet neko no tā un neko tam nepievienojiet. Jums ir jādzīvo no šī vārda. Un kamēr vien radība būtu eksistējusi šādā veidā, māsai Šakarienai šajā rītā nebūtu bijis jāiziet. Kamēr vien tas viss būtu palicis tāds, Dieva lielā saimniecība. Mēs ticam, ka tieši uz turieni mēs atgriežamies. Mēs atgriežamies tajā stāvoklī. Tajā vietā, kad tajā septītajā rītā Dievs paskatījās uz to visu, viņš sacīja, tas ir labs. Es esmu apmierināts ar to. Jā, es priecājos, ka es to izdarīju. Un tagad tas viss tiek kontrolēts. Un es esmu uzticējis to savam dēlam un viņa sievai, ka es padarīju viņus par tā visa galvu, un viņi to visu uzraudzīs un pieskatīs, lai viss būtu kārtībā. Lai viss nestu pēc savas kārtas. Lūk, viņam ir vara to darīt. Tad Dievs sacīja, ja tas viss ir tik labs un citādi nemaz nevar būt, jo tā ir mana paša vēlēšanās. Tas ir tieši tā, kā es to gribu. Un es esmu to izteicis tādā veidā, un mani vārdi ir piepildījuši to tieši tā, kā es to gribēju. Un tur nu tas ir. Tas viss ir ļoti labs. Tāpēc Bībelē ir teikts, septītajā dienā Dievs atpūtās no visiem saviem darbiem. Un viss tika kontrolēts, lai nestu pēc savas kārtas. Lūk, atcerieties, lai nestu, kad viņš ielika to sēklu zemē, sēkla var uzdīgt tikai tāpēc, ka tajā ir dzīvības spēks, kas pārveidos to no sēklas par augu, vai lai kas tas nebūtu. Viņa pārveidojošais spēks. Tātad Dievs ielika tur sēklu, kurā bija potenciāls, lai tā būtu tāda, kādai viņš pateica tai būt. Un kamēr vien tā palika savā pareizajā kategorijā, tā bija tieši tāda, kā Dievs pateica, ka tā būs. Tai bija jābūt tādai, jo viņš bija uztaisījis to tādu un uztaisījis kanālu. Tā ka jebkas, kas paliek viņa kanālā, ir saskaņā ar viņa vārdu. Tam noteikti būs jāatnes tas, ko teica viņa vārds, ka tas izdarīs. Tas nevar novirzīties no tā. Tas virzās pa kanālu pilnīgi pareizi. Tāpēc, kad Dievs uzticēja visu savam dēlam, kad tas viss notiks tādā veidā, tad Dievs teica, tas viss ir labs, tāpēc es vienkārši atpūstīšos. Un ikvienā no šīm sēklām ir spēks sevī, pārveidoties par tādu sugu, kādu es to vēlos. Tieši tā tam ir jābūt, jo katrai sēklai es esmu devis pārveidošanās spēku, lai tā kļūtu, tagad tajā ir potenciāls kļūt tieši par to, ko es gribu, lai tā būtu. Dievs nekad nav mainījies. Šodien viņš ir tieši tāds pats, kāds viņš bija toreiz. Dievs ir apņēmies kaut ko darīt. Viņš to darīs. Nekas viņu neapturēs. Viņš to izdarīs. Un tā, kad viss jau bija tik labi iekārtots, Dievs jutās pārliecināts, ka viss būs labi, un tad, kad viņš šādi sajutās, tieši tad ienāca ienaidnieks. Es grasos, Dievs deva spēku pārveidot, un es gribu nosaukt šo tipu, kuram ir spēks nevis atkal radīt, bet viņam bija spēks izkropļot. Nevis pārveidot, bet izkropļot. Lūk, viss izkropļojums vienmēr nāk no oriģinālā stāvokļa. Ir kaut kas, kas ir noticis ar to nepareizi. Pirms dažiem gadiem iedams patruļā, ejot cauri kukurūzas laukiem, es aizdomājos par kādam kokam tur bija nolūzis zars, un tas bija nokritis uz kāda kukurūzas stiebra. Un tas stiebrs no visiem spēkiem centās slieties uz augšu, kādam tam būtu jābūt. Bet tas bija deformēts, jo kaut kas bija noticis. Uz tā gulēja tas žagars. Mēs ieraugam, ka uz lauka ir arī sauvaļas ložņa augs. Daudzi šajienes vīrieši un varbūt dažas no sievietēm, ja jūs esat no Kentucky, sievietes tur strādā ar kapli tikpat daudz kā vīrieši. Iziet uz lauka ar kapli, mēs saucam to par zoskapla kapli, un izkaplē tos ložņa augus. Jo, ja jūs neizdravēsiet tos ložņa augus no vagas, kur ir kukurūza, lūk šādi, tad tas ložņa augs izstiepsies, ieķersies tajā kukurūzā un pakāpeniski apvīsies tik nemanāmi, tik viltīgi, ka jūs teju vai nepamanīsiet, ka tas apvies. Un visbeidzot tas kļūst arvien spēcīgāks un spēcīgāks un savelk to kukurūzu tā, ka tā tiek deformēta, pievelk to pie sevis, apvītai apkārt savu vīteņaugu, izkropļo to no tā, kas tā bija par kaut ko citu. Kaut arī tā ir kukurūza, bet tā ir izkropļota kukurūza. Un mēs visi joprojām esam pēc Dieva tēla. Taču daži ir tik ļoti deformēti, būdami Dieva dēli, kad dzīvo pretēji viņa vārdam un tam ceļam, ko viņš mums bija domājis un sagādājis, lai mēs pa to staigātu. Kaut kas ir uzlikts, šī pasaule aizgroza mūs no šī ceļa, pievelk klāt sev un prom no tās taisnās šaurās joslas, kurā viņš mūs iestādīja, lai mēs būtu Dieva dēli un meitas. Grēks ir nodarījis šo ļaunumu Dieva dēliem un meitām. Izkropļotājs. Es zinu, ka šķiet diezgan neparasti runāt par to šādā veidā. Izkropļot. Bet tieši tāds viņš ir. Viņš deformēja jeb izkropļoja. Izkropļot nozīmē pārmainīt, padarīt par kaut ko citu. Un deformēt nozīmē to pašu, ka tas ir paņemts un deformēts un pārtaisīts citādāks. Kaut arī tā joprojām ir tā pati sēkla, bet tā ir deformēta. Un tā mēs redzam, ka arī šim izkropļotājam bija tikpat daudz laika, lai izkropļotu, kā bija Dievam, lai pārveidotu. Lūk, viņš iestādīja savu sēklu. Tas ir nevis iestādīja savu sēklu viņš Ēdenes dārzā. Kopš tā laika viņš 6000 gadus ir kropļojis Dieva sēklu, Dieva vārdu, lai to deformētu, padarītu to citādāku. Kad viņš pirmo reizi, kad Ieva ieklausījās viņā un paņēma tikai vienu nelielu frāzi. Atcerieties, sākumā Sātans citēja šos rakstus tik skaidri, cik vien iespējams. Dievs ir teicis, jums nebūs ēst no ikviena koka Ēdenes dārzā. Saprotat? Jums nebūs ēst no ikviena koka. Un tagad atcerieties, Ieva teica, jā, mēs drīkstam ēst no katra koka, tikai tam kokam, kas ir dārza vidū, mēs nedrīkstam tam pat pieskarties. Tagad pavērojiet, kā viņš savā vēstījumā tikai pavisam nedaudz sagroza to vārdu. Sakot, Ieva sacīja, jo Dievs teica, ka ja mēs to izdarīsim, tajā dienā mēs mirsim. Viņš sacīja, ak, protams, jūs nemirsiet. Redziet, viņš bija cilvēks, viņš teica, tagad tu izdari to, un jūs esat tādi kā neizglītoti cilvēki. Jūs patiešām, jūs nezināt visu, bet ja jūs tikai no tā pagaršotu, tad jums būtu gudrība. Jums būtu zināšanas, jūs varētu atšķirt labo no ļaunā un būtu kā dievi. Jūs, ja vien jūs pagaršotu šo gudrību, kas man ir. Es zinu, bet jūs nezināt. Kaut arī gudrība nav slikta lieta, bet ja tā gudrība ir pretrunā, ja tā gudrība nav pareizā gudrība no Dieva, dievišķā gudrība un kļūst par dabisko gudrību, man ir vienalga, cik daudz jums ir zinātnes un kas nu vēl, vai izglītības tas ir no velna. Es pierādīšu to jums pēc dažām minūtēm, ja Dievs ļaus. Tas ir no velna. Civilizācija ir no velna. Es nesen sludināju par to. Katra kultūra uz zemes, visas zinātnes, iespējas un vispārējais ir no velna. Tas ir viņa zināšanu evaņģēlijs, ko viņš sludināja Ēdenes dārzā. Un viņš ir paņēmis tās zināšanas, izkropļotas zināšanas, kas ir pretrunā Dieva vārdam un gribai un plānam. Un tagad viņam ir bijuši 6000 gadu, lai darītu tieši to, ko izdarīja Dievs. Tikai sagrozītā veidā, un bija nepieciešams tikpat ilgs laiks, lai ieviestu viņa paša Ēdeni. Tagad viņam šeit uz zemes ir Ēdene. Un tā ir piepildīta ar gudrību, zināšanām. Tās bija viņa evaņģēlijas sākumā. Zināšanas, gudrība, zinātne. Dievs ko tādu nekad nav atbalstījis. Un es gribu, lai jūs kādu brītiņu ieklausaties. Viņš izdarīja to, jo viņš bija pasaulīgas gudrības cilvēks. Lūk, nav viegli to sacīt. Tas ir ļoti grūti, jo es runāju cilvēkiem, kuri jūtas tāpat kā es, un tā kā man ir bijis gadiem ilgi. Bet kopš tika atvērti tie 7 to eņģeļu zīmogi tur, tiešais tā kalna, šī ir kļuvusi par jaunu grāmatu. Tas, kas ir bijis apslēpts, tas tiek atklāts, kā Dievs apsolīja atklāsmes 10. Nodaļā, ka viņš to izdarīs. Un mēs esam tie privileģētie cilvēki uz zemes, kurus Dievs ir izvēlējies, lai mēs varētu redzēt un saprast šīs lietas. Un tas nav kaut kāds mīts, ko cenšas izdomāt, tāda cilvēka miesīgais prāts. Tas ir Dieva vārds, kas ir izpaudies, pierādīts, ka tas ir pareizi. To ir pierādījusi nevis zinātne, bet Dievs, ka tas ir pareizi. Dievam, kā es esmu teicis iepriekš kādā vēstījumā, Dievam nav vajadzīgs, lai kāds skaidrotu viņa vārdu. Viņš izskaidro sevi pats. Viņš saka, ka kaut kas notiks un tas notiek. Tas ir, viņš apstiprina to. Tas to izskaidro. Pirms dažiem gadiem mēs, Pentekostu ļaudis, kad tās citas draudzes mums teica, ka esam traki, ka mēs nevaram, ka Svētais Gars ir pagātnē, bet mēs redzam, ka Dieva apsolījums ir ikvienam, kas to vēlas. Un tagad mēs zinām kaut ko citu. Saprotiet, un tas ir pamazām, tā tas viss ir atvēries. Un tagad viņš ir apsolījis, ka noslēpumi, kas bija apslēpti tajos, visos tajos draudzes periodos, tiks atklāti pašā pēdējā laikā. Un tagad viņš ļauj mums zināt, mēs atrodamies pēdējā laikā, mēs jau esam klāt. Un tā Sātans ir civilizācijas autors. Viņš ir zinātnes autors. Viņš ir izglītības autors. Jūs teiksiet, vai tā ir taisnība? Labi, tagad izlasīsim no Dieva vārda no pirmās Mozus grāmatas 4. Nodaļas un uz brītiņu atgriezīsimies un vienkārši paskatīsimies. Es zinu, ka es varbūt, ja es pārāk aizkavēšos, brālis Karls droši vien man pateiks. Pirmā Mozus 4. Nodaļa 16. Pants šeit ir teikts, ko Dievs izdarīja, lai uzliktu lāstu vīrietiem un sievietei un viss, kas viņiem bija jādara, un nevis, lai uzliktu viņiem lāstu, bet lai pateiktu, kas notiks un nolādētu zemi Ādama dēļ. Un tagad mēs ieraugām šeit, ka Ievai piedzima dvīņi, un viens no tiem bija no Sātana, bet otrs bija no Dieva. Tagad jūs teiksiet, nu, nē, brāli Branham, brītiņu uzgaidiet, atrodiet man kaut vienu rakstu vietu, jebkur, kuri teikt, ka Kains bija Ādama dēls. Es parādīšu jums rakstu vietu, kuri teikt, Kains bija no tā ļaunā. Nevis no Ādama. Tagad ievērojiet, kad viņa šeit tapa grūta, mēs sāksim ar 4. Nodaļu vispirms. Un Ādams atzina savu sievu un tā tapa grūta un dzemdēja Kainu un teica, es esmu ieguvusi, tagad viņa saka, es esmu ieguvusi dēlu no tā kunga. Protams, tā tam bija jābūt, neatkarīgi no tā, vai tā būtu prostitūta vai kāda cita, tam bija jānāk no Dieva, saprotiet, jo tāda ir viņa sēkla. Tāds ir viņa sēklas likums. Tā ir jāatnes neatkarīgi no tā, vai tā ir samaitāta sēkla, izkropļota sēkla, vai lai kāda tā nebūtu. Tā joprojām ir jāatnes. Tāda ir viņa pavēle. Un vēl viņa dzemdēja tā brāli Ābelu. Viņš nedzina viņu vēlreiz. Ādams atzina savu sievu, un viņa dzemdēja Kainu, un dzemdēja arī Ābelu. Dvīņus. Sātans bija kopā ar viņu tajā rītā, bet Ādams tajā pēcpusdienā. Jūs redzat, cik daudz jēzgas tajā laikrakstā, manuprāt, tas notika Tūsonā par to sievieti, kura vienlaikus dzemdēja melnādainu un baltu bērnu. No rīta viņa dzīvoja kopā ar vīru, bet pēcpusdienā ar to vīrieti. Un tas vīrietis rūpēsies, tas baltais vīrietis teica, ka viņš rūpēsies par savu bērnu, bet melnādainajam būs jārūpējis par savējo, saprotat? Es zinu to no suņu audzēšanas un tā tālāk. Tā pavisam noteikti notiek, ja tas tiek darīts pēc dažām stundām. Šis gadījums pierāda to. Lūk, lai parādītu, kur radās civilizācija, tagad izlasīsim no pirmās Mozus grāmatas, atkal no pirmās Mozus 4. Nodaļas, un paskatīsimies 16. pants. Un Kains aizgāja no Dieva klātbūtnes un dzīvoja Noda zemē, austrumos no Ēdenes. Un Kains atzina savu sievu, un tā tapa grūta un dzemdēja viņam Ēnohu. Un viņš uzcēla pilsētu un nosauca pilsētu sava dēla vārdā par Ēnohu. Sākās civilizācija. Dr. Scofield šeit manā Scofield bībelē ir teikts pirmā civilizācija. Ievērojiet, pēc tam viņš dzemdināja dēlus, un viņi uztaisīja stabules un mūziku. Nākamais dzemdināja dēlus, un viņš sāka darīt citas lietas, brīnumus, celt pilsētas un taisīt vara, instrumentus un visādas lietas. Saprotiet, tieši to viņš darīja, kļuva par pirmo civilizāciju, kas bija no Kaina. To pašu viņš ir darījis visos laikos. Un tā, pāriesim uz 25. pantu un paskatīsimies, kas notika tālāk. Un Ādams vēlreiz atzina savu sievu. Lūk, un tā viņam dzemdēja dēlu un nosauca tā vārdu Sets, jo Dievs sacīja viņa, man ir devis citu sēklu Ābela vietā, kuru nokāva Kains. Un Sets, un arī Setam piedzima dēls, un viņš nosauca tā vārdu Ēnoš. Un tad cilvēki sāka piesaukt tā kunga vārdu. No Seta līnijas, nevis no Kaina līnijas. Redziet, šis lielais intelektuālisms, pie kura mēs visi tik ļoti turamies. Kas ir šodienas komunisms? Kas ir viņu dievs? Tas ir intelektuālisms, zinātne. Ko mēs galu galā darām? Kur mēs dzīvojam? Pārdomājiet šos vārdus šodien. Un tā, Šobrīd viņam ir sava veida ēdene. Tas ir Sātanam. Šajos 6000 gados viņš ir veidojis, nevis radījis, bet izkropļojis visu Dieva zemi. Viņa radības, dzīvniekus, krustojot, hibridizējot, kokus, augus, cilvēku, pat reliģiju, Bībeli, draudzi, līdz viņš ir ieguvis sev pilnīgu zinātnes ēdenes dārzu. Visu virza zinātne. Mūsu automašīnas, visu, kas mums ir devusi zinātne, to ir paveicis cilvēks. Un viņam šeit ir sava lielā ēdene. Kā pierādījums tam, ka šis vēstījums ir saulaicīgs, kā pierādījums tam, ka šis nav kā cits periods, bet Atklāsmes 10. nodaļa. Paskatieties uz hibridizāciju šodien, lai uztaisītu kaut ko labāku, tas ir skaistāku, nevis labāku. Paskatīties, kādi šodien ir bērniņi. Vakar es aizvedu savu meitu pie zobārsta, un viņš teica, ka viņas zobi ir sagriezušies. Viens brālis Tūsonā, brālis Normans, aizveda savu mazo meitiņu, un viņas zobi bija izvirzīti. Un zobārs teica, ka drīz viņa prāt. Iespējams pienāks laiki, kad cilvēki piedzims ar zobiem, kas augs visvisādos virzienos. Tā ir pārtika, ko mēs ēdam. Hibrīda pārtika. Vai jūs lasiet pagājušā mēneša Reader's Digest par Billiju Grehamu, to izcilo evaņģēlistu? Vai esat viņu klausījušies? Es šobrīd lūdzos par viņu vairāk nekā jebkad. Kad viņš nesen runāja tām apliktajām apkaklītēm un tā tālāk izklāstīdams to tai garīdzniecībai. Ar viņu kaut kas ir noticis. Es ceru, ka kādu dienu viņš ieraudzīs savu pozīciju, kur viņš atrodas. Ievērojiet, šobrīd viņš izsauc no Sodomas, tās samaitātās pilsētas. Un tā, ievērojiet, Reader's Digest, Billijs bija tik novājināts, ka viņš pat nespēja noturēt savas sanāksmes. Un viņam tika pateikts, ka viņam ir jāskrien, jāvingro un tā tālāk. Tāpēc katru dienu viņš skrien, man šķiet kādu jūdzi vai ko tam līdzīgu, lai vingrotu. Cilvēks ir sapuvis. Visa cilvēce ir samaitāta. Viss ir tā, kā tas bija pirms plūdu laikos. Tā ir pilnībā izjaukta, kājām gaisā novirzījusies no tās taisnās rindas, kurā Dievs viņus iestādīja. Caur zinātni un maldināšanu grēks ir izkropļojis visu cilvēci. Vai jūs lasījāt arī uzreiz tā raksta, kuri bija teikts, ka šajās dienās meiteres un zēni pēc fiziskās uzbūves ir savā pusmūžā 20 līdz 25 gadu vecumā? Padomājiet par to. Nesen veicot atpazīšanu, es pamanīju 22 gadus vecu meiteni, kurai bija menopauze. Izsaucu viņu, un tieši to viņai bija pateicis ārsts. Redziet, šī ir krituša, deģenerēta, samaitāta cilts, kas dodas uz elli. Es zinu, ka tas izklausās neētiski, bet tas ir bībeliski. Saprotiet, tā ir taisnība. Un šī cilts, kurā mēs dzīvojam, šī cilvēku paaudze, un tā, ievērojiet, šodien tiek krustoti lielopi, tiek krustoti augi. Un tad zinātne, it kā nekas nebūtu noticis, tā pati zinātne, kas to visu dara, saka, tas ir tas, kas iznīcina visu cilvēci. Jūs lasāt par to tāpat kā es? Nu, kāpēc viņi to neaptur? Tāpēc, ka viņi nevar to apturēt. Dieva vārds ir pateicis, ka tas šādi notiks. Bet ja viņi uz mirklīt aizdomātos, viņi ir instrumenti, kā Jūda Iskariots, kas īsteno tieši to, ko Dievs ir pateicis, ka tas notiks, tas tiek darīts, pamatojoties tieši uz viņu pašu zinātni. Ar savu zinātnisko izpēti, pēc tāda paša parauga, kā viņš pievīla Ievu, viņš ir pievīlis arī draudzi, kuras līdzība bija Ieva. Lūk, arī tur Ādams, tas ir precīzāk, Ieva simbolizē draudzi. Ievērojiet, ko viņa izdarīja. Klaiņojot zināšanu meklējumos, viņa pārslīd pāri robežai starp pareizo un nepareizo, ieklausoties tajā, kā Sātans ir izkropļojis, jeb deformējis oriģinālo Dieva vārdu. Un tagad Šodienas draudzes ir kļuvušas deformētas. Lūk, es nerunāju par cilvēkiem, indivīdiem. Es runāju par draudžu pasauli. Viena ir sagriezusies tādā veidā, viena ir sagriezusies citādāk. Caur zinātni. Pēc tā paša parauga, kā viņš darīja. Viņš ir piepildījis savus draudus, Sātans, no Jesajas 14.12. Vienkārši uz brītiņu izlasīsim par to. Jesajas grāmatā sāksim ar 14. nodaļas 12. pantu. Kā tu esi kritis no debesīm, ak, Lucifer, aussekļa dēls? Kā tu esi nogāsts pie zemes, tu, kas tautas locīji? Tas ir Jesaja, kas redz viņu vīzijā, saprotiet nākotnē. Jo tu sacīji savā sirdī, es kāpšu debesīs. Es uzcelšu savu troni, augstu pār Dieva zvaigznēm. Es apsēdīšos uz saiešanas kalna pašos ziemeļos. Sātanam mērķis kopš ēdenes laikiem bija padarīt pašam sevi par ēdeni un paaugstināt sevi augstāk, lai Dieva zvaigznes pielūgtu viņu, dēli pielūgtu viņu. Un šobrīd viņš ir to absolūti piepildījis. Kad viņš ir to izdarījis un ieviesis to draudzē, nu, es neiedziļināšos sīkumos, ik viens no jums, kurš klausā šīs lentes, zina to. Tā ir precīzi tā stunda, kurā mēs dzīvojam, un tas ir Sātans, kurš ir izdarījis to caur izglītības programmu. Labāk der, labāk tas, labāk šitas, un paši to neapzinoties, viņi visu laiku dodas pa taisno nāvē. Padarīti akli, rāda ceļu aklajiem. Aklie valstu vadītāji, aklie zinātnes vadītāji, aklie draudzes vadītāji, aklie, kas ved aklos. Jēzus teica, atstājiet viņus, viņi abi iekritīs bedrē. Ievērojiet šeit līdzību par divām ēdenēm, kas ir attēlotas tik līdzīgas, ka gandrīz pieviltu pašus izradzētos. Matei 24.24 teikts, ka tas notiks šādi. Bet es gribu, lai mēs uz brītiņu apstātos un pārdomātu šīs divas ēdenes. Un jo īpaši vienu lietu, ka Bībele saka mums, ka Dieva vārds pat tiešām radīja to ēdeni, un ka Dieva vārds brīdina mūs, ka atnāks cita ēdene. Lūk, mēs arī zinām, ka ir jābūt vēl vienai ēdenei, ja mēs ieklausāmies arī pravietī Pāvilā, 2. Tesaloniķiešiem 2. nodaļā. Ja vēlaties, es varētu to izlasīt. Tas, kurš sevi paaugstina, tā kunga diena nenāks, kamēr nebūs atklājies tas grēka cilvēks. Tas, kurš sēž Dieva templī, paaugstinādams sevi pāri visam, kas saucas Dievs, lai viņš kā Dievs tiktu pielūgts kā Dievs. Aizdomājieties par to. Lūk, Jesajas 14. nodaļā tas pravietis teica, ka būdams Dieva iedvesmots, viņš redzēja vīzijā, ka Lucifers savā sirdī sacīja, ka viņš to izdarīs. Jesajas grāmatā 800 gadu pirms Pāvila vai aptuveni tad. Lūk, tagad 800 gadu vēlāk Pāvils redz, kā viņš ieņem savu pozīciju. Ievērojiet, viņš pārņem vadību savā ēdenē, savā zinātniskajā ēdenē, ar savu zinātnisko pasauli, ar savu zinātnisko draudzi, līgavu. Viss ir zem vārda zināšanas. Varani semināri, varani grādi, izglītības programmas. Paklausies, brāli māsa, katram no mums būs jāiet pa to ceļu, pa kur gāja Florence. Es prasu jums Jēzus vārdā ņemt to vērā. Nevis ņemt vērā mani. Es esmu jūsu brālis. Ne jau tur tā lieta. Ņemiet vērā to vārdu, ko es runāju no Dieva Bībeles. Un izskatiet to pamatīgi. Tas ir pilnībā apliecināts paša Dieva vārdā, kur mēs atrodamies šajā periodā, kurā mēs dzīvojam. Tās programmas pašas par sevi ir absolūts antikrists. Lūk, viņam pavisam noteikti ir ēdene. Viņš teica, ka viņš to izdarīs. Šeit ir vienkārši Dieva vārds, kas saka, ka viņš to izdarīs, un šeit mēs pavērojam un redzam, ka viņš to dara. Viņš ir izdarījis to ar savu intelektuālo, zinātnisko, konfesionālo, līgavu. Vienā no šīm dienām viņš pārņems vadību pasaules draudžu padomē, kas tiks izveidota. Visi būs kopā ar viņu. Mēģinot cilvēkus, ne tāpēc, ka viņi ir slikti cilvēki. Viņi tika iesēti tajā taisnajā rindā kā graudi. Bet Sātans iesēja ložņaugus, sauktus par zinātni, pētniecību, izglītību, doktora grādiem. Reizēm viņi tevi pat nelaidīs pie kanceles, kamēr tu neuzrādīsi doktora grādu no kaut kāda seminārā. Tas viss ir nepareizi. Ne jau cilvēki, bet gan tā programma ir nepareiza. Un kas tad no tā ir iznācis? Tas viss atkal ir sakrājies un atvedis pilnīgi visu pasauli. Ar visādu krustošanu, orģinālās dieva sēklas izkropļašanu, vēl vienā tumšā haosā. Bet es esmu tik priecīgs, ka Dievs atkal atceras par mums, ka viņš joprojām var lidināties virs šādiem apstākļiem. Viņš apsolīja, ka viņš to darīs un aicinās mazu ganām pulciņu, kas būs viņa līgava. Tagad vēlreiz šeit ievērojiet, cik precīza ir līdzība par šīm draudzēm, jeb šīm ēdenēm. Dievs caur sava vārda sēklu. Un ir tikai viena lieta, kas var atdzīvināt vārdu. Un tas ir gars. Jo tas ir dzīvības devējs vārdam. Un kad tā dzīvība, kas ir vārdā, satiekas ar gara dzīvību, tā atnesīs visu, kas ir tā sēkla. Un tā, ievērojiet, kas notika. Ēdenes dārzā bija Dieva nevainības saimniecība. Un tas bija viens no laika periodiem. Pirmais laika periods bija nevainīgs. Cilvēki nepazina grēku. Viņi neko nezināja par grēku. Gan Ādams, gan Ieva bija kaili. Taču no viņu kailuma viņus aizsedza garīgs apseks uz viņu sejām. Viņi nemaz nezināja, ka ir kaili, it nemaz. Jo viņi bija aizsegti. Tā kā Dieva aizsegs bija viņu prātos, viņi nezināja, kas ir pareizi un nepareizi. Un tas, ka viņi abi tur bija kaili, rādīja, ka pie viņiem vēl nebija atnākušas zināšanas. Saprotiet, ka viņi bija kaili. Šis pāris bija kails un nezināja to. Lūk, ja vēlaties, varat atvērt vai pierakstīt Atklāsmes trešā nodaļa. Svētais gars pareģo šo pēdējo periodu, Laodikejas pentakostālajam draudzes periodam pēdējās dienās. Viņš teica, tu esi kails un akls, un nezini to. Tur ir Dieva sēkla, būdami nevainībā, it nemaz nezinot, ka viņi bija kaili, būdami zem svētā gara apsega, kas aizsedza viņus no grēka. Bet tagad pēdējā draudzes periodā mēs šeit ieraugām, ka viņi atkal ir kaili un nezina to, bet tas nav svētā gara apsegs. Tas ir tas apsegs, ko Sātans toreiz ar viltību uzmeta Ievai. Iekāres apsegs. Iekāres apsegs. Viņi ir tik samaitāti, ka viņi nezina, ka ir kaili. Mūsu sievietes uz ielas šortos. Seksuālās drēbēs. Nesen kāds man atsūtīja avīzes izgriezumu par tiem jauniem svārkiem, kuras viņas grasās nēsāt. Man šķiet, ka 35 centimetri no gurniem vai kas tam līdzīgs. Un es brīnos, vai mūsu sievietes pat tiešām saprot, ka tas ir iekāres apseks. Nu, jūs teiksiet, es varu Dieva priekšā pierādīt, ka es esmu nevainīga jebkādā laulības pārkāpšana attiecībā uz savu vīru vai arī es visā tajā, bet tajā tiesas dienā tu vienalga tiksi saukta par laulības pārkāpēju, tā saka Bībele. Jēzus teica, ka viens, kas paskatās uz sievieti ar iekāri, ja ir pārkāpis laulību ar viņu savā sirdī. Akls, kails un nezina to. Nevis tās nabaga sievietes tur uz ielas, man nekas nav pret viņām. Tas ir tas ļaunums. un izskatās, ka draudzes sistēma nespēja to atpazīt un stāvēt pret to. Ļauj viņām īsi apgriezt savus matus, lietot kosmētiku un šortus un pārējo kristietības vārdā. Cik tas ir briesmīgi. Saprotiet, viņi atkal ir kaili sāta nēdenē un nezina to. Viņi nezina to. Man šķiet, ka es redzu, skatoties no šeienes tur otrā ielas pusē, tas droši vien ir baseins, tur šobrīd ir tās sievietes. Ja vien tās sievietes saprastu, ko viņa darā, bet viņa nezina to. Viņa ir kaila. Viņas ķermenis ir svēts. Viņa novelk tās drēbes, kurās viņu ietērpa Dievs, ādā, šai paudzei. Viņa nepārtraukti to saīsina. Viņa ir kaila, aizbildinoties ar civilizāciju, augstāku izglītību, labāku civilizāciju, augstāku ētiku. Es gribu būt pārliecināts, ka tas patiešām tiks saprasts. Tas viss ir no velna un tiks iznīcināts, kad atnāks kungs Jēzus. Tas tiks iznīcināts, pilnīgi viss. No tā nepaliks pāri pilnīgi nekas. Un ak, draugs, pa visu valsti, kamēr tu klausies mani šeit Fīniksā, aizdomājies par šīm lietām. Šeit tu esi tām pakļauts. Lūk, Jēzus teica, ka viņi pievilt izradzētos, ja būtu iespējams. Pirmais garsa bija, pirmais apsegs bija svēts apsegs, svētais gars. Un viņai nebija jāskatās aiz tā, bet kad Sātans sāka runāt ar viņu par zināšanām, viņai vienkārši vajadzēja pavisam nedaudz ieskatīties pasaulē. Un tieši to ir izdarījusi viņas meita, draudze. Jūs gribat skatīties, jūs gribat ģērbties kā kāda kinozvaigzne. Vai jauni puiši grib uzvesties kā Elvis Preslīs vai Pēc Būns, vai kāds no tiem cilvēkiem darot to reliģijas vārdā. Pēc Būns ir no Kristus draudzes. Elvis Preslīs ir Pentekosts. Divas demonizētas personības, kas ir iemetušas pasauli vēl lielākā haosā nekā Jūda Iskariots, kad viņš nodeva Jēzu Kristu. Viņi to nezina. Tie puiši to nezina. Man nav nekas pret tiem puišiem, vīriem. Tas ir tas gars, kas to rosina. Tikai pasper mazu solītu uz to pusi, atļauj tam ložņaugam tikai nedaudz kaut reizi ieķerties tajā kukrūzas apvalkā un redzēsi, kas notiks, tai kukrūzai ir beigas. Ak, jā, viņš ir to ieguvis. Un tieši tā tas arī būs, tā notiks katru reizi. Ievai vajadzēja tikai vienu reizi nedaudz ieskatīties pasaulē. Un atļaujiet man jums kaut ko pateikt, brāli māsā. Pirmās Jāņa vēstules otrās nodaļas 15. pantā, ja vēlaties, mēs varam to izlasīt. Bībelē ir teikts, ja mēs mīlam pasauli vai pasaules lietas, tas ir tāpēc, ka Dieva mīlestības nav pat mūsos. Lūk, šis vārds nenozīmē zemi. Tas ir grieķu vārds kosmos, kas nozīmē pasaules kārtība. Ja mums patīk zemes pasaules modes, ja mums patīk šīs dienas stils, ja mēs domājam, šis ir brīnišķīgs laiks, ak, mums ir visas tās lietas, ja jūs tā domājat, tad tas ir tāpēc, ka jūsu domāšana ir nepareiza. To ir izkropļojis velns. Jo, ja jūs mīlat pasaules kārtību un tagadējās pasaules lietas, tas ir tāpēc, ka Dieva mīlestības nav pat jūsos. Atcerieties to. Ak, Dievs, paskatieties, kur mēs ieskatāmies. Šeit es vēlos tikai uz brītiņu apstāties un pastāstīt jums nelielu stāstiņu. Es klausījos kapelānu no Pirmā pasaules kara. Viņi bija nometuši, kā Sātans pašā sākumā, kad viņš ienāca Ēdenes dārzā. Viņš nespēja izrakt tās sēklas. Viņš nevarēja tās iznīcināt. Bet viņš apsmidzināja tās ar indi. Un tas deformēja to sēklu. Tā nenesa pēc savas atbilstošās kārtas. Tas deformēja oriģinālo sēklu. Un tieši to visas šīs reliģiskās programmas, viņi joprojām ir Dieva dēlu un meitas, bet tas tiek izkropļots. Viņi iet uz draudzi, gribēdami darīt pareizi. Mūķene nekad nestājas klosterī, lai kļūtu par sliktu sievieti. Kalpotājs nekad nemācās kādā skolā, lai kļūtu par sliktu vīrieti. Tu nekad nepievienojies draudzei un nepaspied roku, neieraksi savu vārdu grāmatā vai ko nu vēl tu dari savā draudzē, lai kļūtu par sliktu cilvēku. Tu dari to, lai kļūtu par labu cilvēku. Bet tā ir pievilšana. Tā ir deformācija. Lūkas to dara. Sātans apsmidzināja to. Saprotat? Dievam nekad nav bijis kādas organizācijas. Dieva vārdā jūs neko tādu nekur neatradīsiet. Dievs ir mūsu organizācija. Mēs esam organizēti viņā, ķermenis. Dievā debesīs tā tas ir. Mūsu vārdi ir jēra dzīvības grāmatā. Ievērojiet. Un saprotiet, es zinu, ka tas ir ļoti bargi, bet es gribu, lai jūs vēl nedaudz paciešaties, lūdzu. Pasaules karam laikā, piedodiet, ka es novirzos no manas tēmas, bet lai uzsvērtu šo domu, es gribēju iedot jums savu analīzi par to, ko Sātans izdarīja Ēdenē. Izsmidzināja briesmīgu indi. Vai jūs gribētu zināt, ko viņš izsmidzināja? Es varu jums pateikt, man ir tā formula. Divi vārdi. Neticība, kas ir pretēja ticībai. Izsmidzināja neticību, šaubas. Un tās vietu ieņēma zinātne. Tur, kur ir tukšums, tas iegāja sēklā. Sātans piepildīja to tukšumu ar zināšanām un zinātni un civilizāciju. Un tas izkropuļoja pilnīgi visu Dieva radību. Es zinu, ka jūs domājat, ka es gribu nostādīt jūs sarežģītā stāvoklī, bet es taču esmu kopā ar jums tajā, un mēs visi esam šeit, lai mēģinātu noskaidrot, ko mēs varam izdarīt. Mēs nesakām šīs lietas, lai kaut kā izceltos. Mums ir jābūt godīgiem. Mēs katrs tuvojamies tā ceļa galam, kad mums būs jāatskaitās par katru vārdu. Mēs zinām, ka tieši tagad mūsu balsis, kad mēs piedzimstam, mūsu pirmais kliedziens tik ierakstīts uz kādas lentes. Tas tiks atskaņots tajā tiesas dienā. Pat drēbes, ko tu valkā, tiks parādītas tavā priekšā tiesas dienā. To ir atklājusi pat zinātne caura televīziju. Redziet, televīzija nerada attēlu, tā tikai pāraida to. Jūsu drēbes, drēbju krāsa, katra jūsu kustība, katra doma, kas ir tavā prātā, pilnīgi viss tiek saglabāts Dieva ierakstā. Un tas viss lielais ieraksts ir parādīts tavā priekšā. Katra tā nekītrā kleita, ko tu valkāji. Katra reize, kad tu devies pie friziera, lai grieztu matus, ko tev ir devis Dievs. Tā tas notiks, tu atbildēsi par to. Katra tava kustība, pat tavas sirds domas, ka tu to dari, tiks atskaņotas tavā priekšā. Kā jūs no tā izbēgsiet? Kā mēs izbēgsim tik dārgu pestīšanu nicinādami, saprotat? Mēs neizbēgsim. Katra kustība un sirds domas tiek ierakstītas citā dimensijā, pat krāsatam apģērbam, ko tu valkā. Televīzija, krāsainā televīzija to skaidri pierāda, izvelk to un parāda to, saprotiet, un tas vienkārši ir citā dimensijā, kas nav tās trīs, kurās mēs dzīvojam. Kā šī inde ir satriekusi draudzi, satriekusi zemi? Sātana inde uz tām sēklām ir izveidojusi tajās tukšumus un deformējusi tās. Vairāk un vairāk viņš iekļūst dziļāk draudžu sirdīs un cilvēku sirdīs. Un visur, zinātnē, līdz tas ir nonācis līdz tam, kad cilvēce caur krustošanos. Es ticu, ka katrai sēklai būtu jānes pēc savas kārtas. Un cilvēces un augu un visa pārējā krustošana ir novedusi mūs līdz tādam stāvoklim. Mēs ņemam savu pārtiku no zemes, kuras dēļ mūsu ķermeņi ir kļuvuši hibridizēti. No tā mūsu prāts ir kļuvis pavisam. Lūk, ja mūsu ķermeņi brūk no 20 līdz 25 gadu vecumā, deģenerētu šūnu dēļ, ko izraisa hibridizēta pārtika, vai tad nedeģenerējas arī mūsu smadzeņu šūnas? Vai tad arī tās nav šūnas? Lūk, kāpēc šeit pa ielu nesājas Rikijas savā forsētajā autiņā? Kamēr riketes, elvitas un daudzas no tām, kā mēs viņas sauktu, staigās šeit puskailas cilvēku priekšā, mentāli mirušas. Vairs nav nekāda priekšstata par pieklājību vai morāli. Atpakaļ pie manas stāstiņa. Tas kapelāns sacīja, ka viņš bija tajā hospitālī un teica, ka tajā teltī gulēja tik daudzi puiši, daži. Viņš tikko kā ieradies, viņš teica, ka viņš devās uz turieni, un kāds virsnieks pateica viņam, sacīja: kapelāna, mēs gribam doties braucienā, lai paskatītos uz tiem laukiem. Viņi bija nometuši to iprītanu klora gāzi. Kā to darīja tajās dienās? Un teica, es devos uz turieni brāli Branham. Teica, tur nebija pat mizas uz kokiem, tur nebija pat zāles lapiņas. Tas bija lieldienu rītā. Tur bija daži veci sasisti tanki, un tam virsniekam bija tie jāuzskaita un jānosaka, vai ar tiem vēl var kaut ko darīt, blakus tam lielajam Argonas mežam, teica, kad es tur stāvēju viens pats, teica, es paskatījos augšu, sacīju, ak, Dievs, tieši uz turieni viss virzās, tā tas ir, tas viss tuvojas. Tur viss bija sadedzināts, it nekur nebija nekādas dzīvības, zāle bija izdegusi, koki no tām gāzēm, koki bija beigti, viss bija beigts, savērpies, nokarājies, kur to bija sacaurumojušas lodes un pārējais. Vai tad tā nav šodienas pasaules ilustrācija? Kad sātans izsmidzina savu neticību, savu sakrustošanu, savu zinātni, savas zināšanas. Kā tas bija iesākumā? Kad Dievs ielika Ādamu un Ievu tajā dārzā, tajā brīnišķīgajā paradīzē, kur nebija ne nāves, ne slimību, ne bēdu, un viss bija pilnīgā kārtībā. Bet paskatieties, ko ir nodarījis sātana DDT insekticīds. Tā ir haosā. Tajā vairs nekas nav palicis. Viņš sacīja, es sāku raudāt, es devos atpakaļ un man uzmanību piesaistīja kāds akmens. Sacīja, es vienkārši piegāju tur un paskatījos uz to akmeni, novēlu to. Zem tā akmens auga maza, balta puķīte, vienīgā lieta, kas bija palikusi dzīva, jo to bija aizsargājis akmens. Dievs, mana klints, pasargā mūs šodien, ak Dievs, kad zinātnes un izglītības vārdā it visur lido šīs indes, aizsargā mūs, pasargā mani līdz tai dienai, ak Dievs, tāda ir mana lūkšana. Lūkēm, es ceru, ka ik viens no mums ir zem tās klints, Kristus. Es tikko kā sludināju, daudzi no jums to dzirdēja. Es pastaigājos pa mežu medīdams, un mani kaut kas pamudināja pagriezties. Es paskatījos, un tur gulēja tukša cigarešu kārba, jeb paciņa, vai kā nu to sauc. Un tā ir tā kompānija, es nedomāju, ka man vajadzētu nosaukt tās vārdu, bet tai tabakas kompānijai viņiem ir sauklis, domājoša cilvēka filtrs, smēķējoša cilvēka gaume. Es turpināju iet uz priekšu mazliet tālāk mežā, bet kaut kas mani pamudināja atgriezies pie tās cigarešu paciņas. Es nodomāju, debesu tēvs, es dodos pie tā koka, kur vienu rītu tu izrunāji tās vāveres un tās uzradās. Kāpēc, lai tu aicinātu mani atpakaļ? Bet kaut kas sacīja, tev svētdien ir paredzēta svētruna. Uz tās ir uzrakstīta tava tēma. Es nodomāju uz cigarešu paciņas. Es devos atpakaļ. Un es sāku aizdomāties. Domājoša cilvēka filtrs. Tā tik ir pievilšana. Ja tas cilvēks būtu domājošs cilvēks, viņš vispār nesmēķētu. Bet redziet, cilvēki uz tā uzķeras. Man šķiet, ka tas bija pirms 2 gadiem, kad es piedalījos vienā no sajietiem. Es devos uz vispasaules izstādi, kas notika Rietumu piekrastē. Un tur bija Jula Brinera fotogrāfija un daudz citu, un zinātnieki, daudzi no viņiem bija sapulcējušies vienā telpā, lai runātu par smēķēšanas kaitīgumu. Un viņi tur uz marmora virsmas uzpūta cigarešu dūmus, un ar mazu vateskociņu no turienes paņēma nikotīnu un uzsmērēja to žurkas muguras, un viņi ielika to būri, un pēc 7 dienām tā bija tik pilna ar vēzi, ka pat nevarēja pastaigāt. Izlaida to caur ūdeni un teica, filtrs. Sacīja, filtrs? Nekā tāda nav. Sacīja, lūk, tie paši zinātnieki. Un viņi teica, jums nevar būt dūmu, ja jums nav darvas. Darva taisa dūmus. Un tas ir tikai un vienīgi triks, lai pārdotu vairāk cigarešu. Ja es ceru, ka jūs nedomājat, ka es esmu zaimotājs vai fanātiķis. Tas ir ļaunais gars cilvēka, kas liek viņam smēķēt, lai sevi nogalinātu. Kad viņam vajag nikotīnu no vienas cigaretes, lai apmierinātu savu tieksmi, tagad tā kompānija nāk ar šo maldinošo triku un saka, domājuša cilvēka filtrs. Viņam vajadzēs izsmeļķēt 4 vai 5 cigaretes, lai uzņemtu sevī tikpat daudz darbas, lai sevi apmierinātu. Kā viņš darīja ar to vienu? Amerikāņi. Pārdot nāvi saviem brāļiem un māsām. Es to nesaprotu. Un tomēr tad es aizdomājos. Bet ir tāds domājoša cilvēka filtrs. Ka kas ir pareizs. Lūk, ja cilvēks smēķē, atcerieties, tas rada smēķējuša cilvēka gaumi. Tātad, ja tu nevari iegūt remdēt slāpes pēc dūmiem, kamēr tu nedabūti tos dūmus iekšā, ir jāparādās garšai. Tā, ka tu izsmēķē 4 vai 5 cigaretes un maksā par to vairāk nekā tad, ja tu izsmēķētu vienu parastu cigareti. Redziet, tas ir triks. Pārdošanas triks. Kas maldina cilvēkus. Amerikāņus. Kad es domāju par Valley Forge ciemu, par Džordžu Vašingtonu, kuram 2/3 karavīru tajā augstajā dienā bija bez apaviem kājās, lai mums būtu tāda ekonomika, kāda mums ir šodien. Un pēc tam amerikāņi pārdoda amerikāņiem, saviem brāļiem un māsām nāvi, ar viltus trikiem, netīras peļņas, visa ļaunuma saknes dēļ. Kāre, mīlestība uz naudu. Pilnīgi viss ir sajūcis prātā, nesaprotot, ka pilnīgi tas viss iznīks. Bet, ja tu neievilksi dūmus, tu nesajūtīsi to garšu. Tad es nodomāju, ir taču domājoša cilvēka filtrs. Domājoša cilvēka filtrs. Un es paņēmu tēmu. Domājoša cilvēka filtrs rada svēta cilvēka gaumi. Tā ka es nodomāju, ka mūsu konfesijas ir darījušas daudz ko tam līdzīgu. Uzņem cilvēkus un sauc sevi par kristiešiem, kas dzīvo kā vien vēlas. Kāpēc? Viņi iegūst vairāk cilvēku savā konfesijā vai organizācijās. Mēs iegūstam, ka atnāk vairāk, jo mēs ļaujam viņiem ienākt ar to, šito un to un jebko. Tam nav nekādas nozīmes, lai tikai viņi ieraksta savu vārdu tajā grāmatā un saka, ka ir kristieši. Tas arī viss. Ak, jūs esat glābti ticībā, jums ir jātic. Arī velns dara to pašu. Jā. Tev ir jāpiedzimst no augšas un tas atnāk caur Dieva filtru. Lūk, domājoša cilvēka filtrs pastāv. Es turu to savā rokā. Tas neradīs konfesionālu garšu, bet tas pavisam noteikti apmierinās svēta cilvēka gaumi, ziniet. Kā gan sieviete ar īsi apgrieztiem matiem varētu iziet cauri šim filtram? Kā gan sieviete šortos vai biksēs varētu iziet tam cauri? Ja Bībelē ir teikts, Dievam tā ir negantība, ja sieviete uzvelk apģērbu, kas piederas vīrietim. Un kā gan varētu vīrietis, kurš kaut ko no sevis iedomājas, iziet ārā, tērpies kā sieviete, ļauj augt saviem matiem kā sieviete, pielien acīs ar šādu ielakotu ponija frizūru? Viņš valkā savas sievas apakšveļu. Viņa valkā viņa virsdrēbes. Domājoša cilvēka filtrs? Domājošs vīrietis tā nedarīs, un arī domājoša sieviete tā nedarīs. Dieva vārds neļaus iziet tam cauri. Nekas tāds nevarētu izfiltrēties caur šo vārdu. Tas ir svētais gars, un tas ienes vārdu tevī. Un tas rada svēta cilvēka gaumi. Paskatieties šodien, Rikete uz ielas. Dievs, viņai ir devis skaistu, brīnišķīgu ķermeni. Bet Sātans to izmanto. Un viņa apģērbsies tik amorāli, nesaprotot, ka varbūt pēc nedēļas viņa jau pūs kapā. Nesen es šeit gāju pa ielu. Es sludināju Dieva asamblēju saietā rietumu piekrastē, dienvidrietumu Bībeles skolas sanāksmē. Pa ielu gāja kāda lēdija tajā īsajā tērpā. Bikinī, kā no jūs to saucat, ar īsiem matiem uz pieres, kauboja cepurēm zābakos. Es gāju pa ceļu, es nodomāju, nabaga meitenīte, kādas mātes un tēva bērns, kas bija ielikta šeit, lai kļūtu par Dieva meitu, bet ir kļuvusi par ēsmu velnas lazdā. Es nodomāju, varbūt es vienkārši pagriezīšos un paiešu atpakaļ un pateikšu tam bērnam. Izskatījās, ka viņa ir aptuveni manas sāras vecuma apmēram 17 vai 16 gadus veci, kaut kā tā es nodomāju, nelabāk ne, es vienkārši turpināšu iet pa ceļu un lūkšu par viņu. Citādāk kāds redzēs, ka es apstājos un runāju ar viņu, labāk es to nedarīšu. Lūk, un paklausieties, Dieva dēli, jūs atrodaties tieši tādā pašā situācijā. Šīs šodienas Jezebeles spēlēs ar jums, bet domājošs cilvēks vispirms padomās. Viņa var būt ļoti skaista, varbūt tā, ka es varētu ar viņu saieties, bet tas maksās tev tavu dvēseli, puis. Tāpat arī meitenēm attiecībā uz tiem rikijiem. Domājoša cilvēka filtrs rada svēta cilvēka gaumi. Jūs precētie vīri, kad jūs redzat tādas sievietes uz ielas, jūs dieva dēli, vai tad jūs nesaprotat, kas notika pašā sākumā, kad pirms plūda pasaulē zinātne bija padarījusi sievietes tik skaistas, ka dieva dēli ņēma cilvēku meitas, nevis dieva meitas? Un dievs nekad to neaizmirsa. Viņi iznīcināja pilnīgi visu. Zinātne. Skaistāk. Mēdz būtu tā, ka, ievērojot, ka sieviešu skaistuma pieaugšana pēdējās dienās ir beigu zīme. Dievs ir to pierādījis. Tāpēc lietojiet domājoša cilvēka filtru. Jums būs svēta cilvēka galme. Tas maksās jums jūsu ģimeni, tas maksās jums jūsu pozīciju, tas maksās jums visu, kas jums ir, un turklāt jūsu dvēseli. Tas sagrauc jūsu ģimeni. Var izrādīties, ka cits vīrietis audzinās jūsu bērnus, vai citais sieviete audzinās jūsu bērnus. Paņemiet domājoša cilvēka filtru. Tas radīs svētas sievietes gaumi. Kad tu dodies pie friziera vai kur citur, un viņi tev saka, zini, tev sāpēs galva, paņem domājošas sievietes filtru. To, ko saka Bībele, saprotiet. Un tad aizgriezies prom no tā. Nedariet to. Es esmu jūsu brālis. Un es jūs mīlu. Man nav nekā pret jums, Dievs zina. Un tieši tas man liek sacīt to, ko es saku, jo tā ir Dieva mīlestība pret jums. Ja kāds cilvēks tur iznāktu un neko tev nepateiktu, ja tavs mācītājs ļauj tev nikt un šādi uzvesties, tad viņš tevi nemīl. Viņš nevar tevi mīlēt. Es negribētu šāda veida mīlestību pret sievietēm. Es vēlos, lai man būtu svēta gaume priekš manas māsas. Es vēlos, lai viņa patiešām būtu mana māsa. Nevis, ka kāds var teikt, ka kāds runā par to, cik viņa ir skaista un kāda viņa ir, un tām seksa karalienēm, viņa iet uz manu. Nē, es gribu, lai viņa ir lēdija. Ak, kungs, pasargā mani zem tās klints. Jā, vēstule Efeziešiem 5:26 ir tikai viens veids, kā iziet cauri tai klintī, un tas ir mazgājoties šķīstīšanas ūdeņos caur vārdu. Tā tas ir. Lūk, neļaujiet tam vēlnam apsmidzināt jūs ar savu izglītību. Nē, nē. Tas nobeigs tavu ietekmi. Neļauj vēlnam paņemt šo, nu es piederu tai draudzei, kurai piederēja mana māte, mans tēvs, mana vecmamma. Neļauj vēlnam tevi ar to apsmidzināt. Bībelē jau ir pateikts 7 draudzes periodos un pārējās lietās, ka tas viss ir pagrimis. Tā tas ir, tas viss ir samaitāts. Tas viss ir pūstoša rēta. Neļaujiet viņam jūs apsmidzināt, sakot, nu, tā ir augstākā ētika, mēs esam labāk izglītoti, nekā mēs bijām senajos laikos. Neļaujiet vēlnam uzlikt to uz jums. Es esmu jums parādījis visu viņa civilizācijas izglītības un zinātnes programmu. Viņš ir dabūjis to iekšā draudzē, bet neklausieties tajā, nebāziet savu galvu iekšā tajos neķītrajos televizoros un pārējā. Mūsu tekstā ir teikts, netopiet līdzīgi, bet esiet pārveidoti. Nevis iet un sacīt, svētdien es tiku iesvētīts. Nē, ienāc un esi pārveidots. Tieši tagad. Pārveidots no tā, kas tu esi, uz to, ko Dievs vēlas, lai tu būtu. Lūk, tas ir atkarīgs no tā, kāda sēkla ir tevī. Ja tevi ir ielikta intelektuāla izglītības sēkla, tad tā var izdarīt tikai vienu. Izkropļot tevi. Tas arī viss, kā dieva dēlu vai meitu. Tas ir vienīgais, ko tā var izdarīt. Cilvēki šodien, kad es paskatos, viņi izturas tā, it kā viņi vispār neticētu, ka ir dievs. Iedodiet par šo izteicienu. Ja tas aizskara kāda jūtas, es to negribēju. Pirms pāris svētdienā mana meita pasauca mani pie televizora, lai paskatītos kādu reliģisku dziedāšanu. Tā ir svētdienas rītos. Es gribēju paklausīties Orala Roberta raidījumu, tāpēc es pateicu viņiem, lai viņi mani pasauc. Teica, paklausies to, tas ir lielisks dziedājums. Tur stāv mans dēls, arī viņš pateica man par to. Un es ieslēdzu to ierīci. Mēs īrējam vietu pie kādas sievietes, kurai mājās ir televizors. Es negrasos, ko tādu turēt savās mājās. It nemaz. Es negribu, lai tā lieta būtu manā mājā. Es to sašautu ar savu šauteni. Es negribu, lai man būtu kaut kas kopīgs ar to ļauno lietu. It nemaz. Bet, paņēma, atļaujiet man jums pateikt, arizonieši, Jūs nesen redzējāt tos skolu aptaujas rezultātus, vai ne? 80% bērnu Arizonas skolās cieš no mentālas atpalicības. 67% no tiem dēļ tā, ka skatās televizoru. Kā tad ar to? Tad jau labāk izmantot savu šauteni, saprotat? Lūk, neļauj vēlnam apsmidzināt tevi ar to, nekādā gadījumā. Lūk, cilvēki, kā jau es teicu, cilvēki izturas tā, it kā viņiem vispār nebūtu jāstājas tiesas priekšā. Šie zēni un meitenes, viņiem tur bija viena indiāņu ģimene. Un kas tik vēl ne, man šķiet, ka tā tipa vārds bija Misters Pūls, kurš tur ir galvenais. Un es nekad nebiju redzējis tik mūsdienīgu ņirgāšanos par draudzes dziesmām. Tas, kā viņi tās izpildīja. Tur stāvēja bariņš Rikiju, kratīdami savas rokas augšup un lejup. Es biju ļoti pateicīgs par to jauno cilvēku šeit šorīt, kurš dziedāja, izskatījās pieklājīgi, kā īsts vīrietis. Man tas patīk. Kad jūs uzņēmēji reizēm šeit atvedat tādu Rikiju bariņu, kas stāv šeit bļaustās un trokšņo un aiztur elpu, līdz viņu seja kļūs zila. Tā nav dziedāšana. Viņi vienkārši taisa daudz zinātniska trokšņa. Dziedāšana ir melodija no sirds. Un es nodomāju, cik žēl, kāds tas ir kauns, kā viņi reliģijas vārdā rīkojas tā, it kā Dieva nebūtu. Nesen kāds pateica vienam puisim, kurš satiekas ar manu meitu. To pateica kāds kristīgs puisis, izteica dzēlīgu piezīmi par Ādamu un Ievu, teica, Ieva pastaigājās pa to dārzu, sacīja bērni, vai jūs redzat tur to koku, teica, tieši tur jūsu māte izēda mūs no mājas un nama. Vai varat iztēloties, ka tāds, kas skaitās stingrs kristietis, paņem apsolījumu un Dieva vārdu un iemet to cūku kūtī? Viņi izturas tā, it kā viņam nebūtu jānāk tajā tiesā, taču Dievs uzrādīs tajā tiesā visu apslēpto. Viņi rīkojas tā, it kā Dieva nebūtu. Es negribu viņu saukt par bezprāšiem, jo Bībele saka, ka bezprātis nav pareizi. Jēzus teica, ka tā nav. Nesauciet nevienu par bezprātī, bet Psalmos 14.1. Bezprātis savā sirdī sacīja, Dieva nav. Saprotat, viņi nav, es negribu saukt viņus par bezprāšiem, bet viņi rīkojas tā, it kā viņi būtu. Viņi tā rīkojas. Tātad jūs redzat, kur mēs esam šodien. It kā Dieva nebūtu, es piederu draudzei, un pilnīgi viss Bībele ir viens liels joks. Mūsu draudze zina, kur viņi iet. Jā, pat taisno, tieši uz elli, tieši tā. Iet pa savu ceļu, lejup caur zinātni un izglītību, teoloģiskiem semināriem un tā tālāk. Kas zen viņus pa šo ceļu? Svētajam garam nav nekādas iespējas iedot kādu atklāstu par jebko. Semināri to jau sen ir nogriezuši. Mūs ir jāved svētajam garam, nevis kādam semināram, nevis bīskapiem un uzraugiem un tā tālāk. Mūsu līderis ir svētais gars. Tieši tāds cilvēks bija Kains. Viņš tik tiešām bija ļoti reliģios. Nu, ja reliģija ir viss, kas ir tev nepieciešams, tad Dievs bija netaisnīgs nosodot Kainu, jo viņš bija reliģios, viņš bija tikpat reliģios un paties kā Ābels. Lūk, atcerieties, viņš domāja par Dievu, viņš pielūdza Dievu, viņam bija draudze, viņš uzcēla altāri, viņš pienesa upuri, viņš lūdzās, viņš pielūdza, bet viņš tika noraidīts. Nebija svarīgi, cik tāds bija arī Ēzavs, saprotat? Reliģija, saprotiet, ir sātana biznes. Nevis pilnībā visu iznīcināt, bet tikai apgānīt to. Tas arī viss. Viņš negrasās visu pilnībā iznīcināt, tā ka ne jau komunistu, nē. Antikrists nav komunisms. Bībelē ir teikts, tas pieviltu pat izredzētos, ja tas būtu iespējams. Pievērsiet uzmanību nevis dzels prieškaram, bet purpura prieškaram. Un ievērojiet, Kains atnāca pielūkt, bet viņā bija nepareizā sēkla, čūskas sēkla. Čūskas šļāpšana bija atskanējusi virs viņā, jo viņš bija sievas sēkla. Viņš zināja Dieva pilnīgo gribu, bet atteicās to darīt. Vai jūs to zinājāt? Sātans zina Dieva gribu, bet viņš vienkārši atsakās to darīt. Ievērojiet, viņš bija redzējis, ka Dievs apstiprina Ābela vēstījumu. Lūk, es gribu, lai jūs padomājat. Tagad uz brītiņu pielietojiet savu domājošu cilvēka filtru. Ābela pareizais vēstījums, kuru Dievs apstiprināja, ka tā ir patiesība. Vai tagad jūs sākat saprast? Ābela vēstījums bija pieņemts, un Kains redzēja to. Un zināja, ka Dievs ir apstiprinājis to vēstījumu pareizā veidā. Bet viņš vienkārši nespēja to izdarīt. Viņa lepnums atturēja viņu no tā. Tieši tā, viņa lepnums atturēja viņu to izdarīt. Viņš redzēja, ka Dievs apstiprināja to vēstījumu. Izskatās, ka tā tas ir šobrīd. Cilvēkiem ir tik grūti pazemoties Dieva vārda priekšā. Viņi vienkārši negrib to darīt. Viņi pazemosies draudzes mācības priekšā, protams, bet ne Dieva vārda priekšā. Ja jūs vēlaties to atrast, tad paskatieties, man tie ir rakstu vietas, uz kurām es tagad atsaucos. 1. Mozus 4, 6 un 7. Dievs sacīja Kainam, sacīja, kāpēc tavs vaigs raugās tik nikni? Kādēļ tu staigā apkārt tik dusmīgs? Tu tikko dzirdēji vēstījumu. Kas tevi sarūktināja? Sacīja, nu, kādēļ tu to visu dari? Kādēļ tava seja ir tik nikna? Vai tāpēc, ka es netnācu uz tavu draudzi? Tad kāpēc tu to izdarīji? Vai jūs izmantoji domājošu cilvēku filtru? Vai arī kāpēc tu skaties šādi, sacīja, ja tu darīsi labi, tad ej un dari, kā tur dara tavs brālis. Es tevi pieņemšu un svētīšu, es izdarīšu tev to pašu. Bet viņš vienkārši nespēja to izdarīt. Viņš sacīja, lūk, ja tu to nedari, tad neticības grēks ir pie durvīm. Lūk, kad viņi saka, mums brīnumu dienas ir beigušās, viņi redz, ka tas ir tik nevainojami pierādīts un apstiprināts, saprotiet, visas tās lietas, ko Dievs apsolīja, ka viņš darīs pēdējās dienās no atklāsmes 10. nodaļas un Maliahijas 4. nodaļas, visas tās lietas, kas ir tik nevainojami pierādītas, kas par lietu brāļi, kur ir problēma, saprotat? Ja viņi to nedara, tad neticība, kas ir grēks, ir tikai viens grēks, un tā ir neticība. Tā tas ir. Jūs nesat nosodīti par dzeršanu, smēķēšanu, tabakas košļāšanu, šortu valkāšanu, lai ko jūs darītu, nē, tas nenosoda jūs, bet tāpēc, ka jūs neticat, ja jūs ticētu, jūs to nedarītu. Ticīgs cilvēks to nedara, viņš lieto domājoša vīrieša filtru, saprotiet, vai domājošas sievietes filtru, vienu vai otru. Labi, bet saprotiet, grēks ir pie durvīm. Tagad paskatieties, ko tas izdarīja Kainam, un tas pats notiks arī šodien. Tas lika Kainam aiziet prom apzināts grēcinieks. Viņš apzināti bija nepaklausīgs. Tas pats notiks ar katru cilvēku. Apzināti nepaklausīgs pēc tam, kad viņš bija redzējis, ka Dievs tik ļoti apstiprināja Ābela vēstījumu, ka tā ir patiesība, bet atteicās to darīt. Izdariet to pašu toreiz. Tad viņš šķērsoja robežu līniju. Ir līnija, kuru var šķērsot. Jūs to zināt, vai ne? Lūk, kalpotāji, gan šeit klētasošie, gan tie, kas klausās pa telefonu pa visu valsti, kur notiek šī translācija. Vai jūs to saprotat? Kad jūs redzat, ka tas ir rakstos, bet jūs negribat to darīt, Dievs ne vienmēr, viņš, ak jūs turpināsiet, būsiet svētīti. Tāpat kā ik viens Izraēlā, viņi tā arī dzīvoja tuksnesī, audzināja savus bērnus, labību un bija svētīti un vispārējais. Bet ik viens no viņiem bija mūžīgi nošķirts no Dieva. Tā sacīja Jēzus. Ak jā, Dievs turpinās tevi svētīt, bet ar tevi ir cauri. Protams, tieši to saka Bībelē. Lūk, tieši to viņš teica. Ievērojiet, jūs varat šķērsot robežu līniju. Vai jūs tam ticat? Kains to izdarīja. Atvērsim tos brītiņu. Man ir ebrejiem 10:26. Paskatīsimies, vai es varēšu to ātri atrast. Grāmata ebrejiem 10. nodaļa un man šķiet 26. pants. Man tas šeit ir izrakstīts. Tikai brītiņu lūdzu, esiet ar mani pacietīgi un vienkārši izlasīsim tos brītiņu. Te nu tas ir. Jo, ja mēs pēc patiesības atziņas saņemšanas apzināti grēkojam, tad netliek vairs upuris par grēkiem. Bet gan briesmīga tiesas gaidīšana un uguns karstums, kas aprīs pretiniekus. Tas ir tā, saka Dieva svētais vārds. Ja mēs apzināti neticam, pēc tam, kad esam to redzējuši un to dzirdējuši, tad mēs esam šķērsojuši to līniju. Par to vairs nekad nebūs piedošanas. Tu esi šķērsojis to līniju. Ak, jūs teiksiet, Dievs joprojām mani svētī. Ak, jā. Atcerieties Izraēlu uz pierobežas, kad Dievs deva viņiem apsolījumu tur svētajā zemē, tajā zemē. Tā bija laba, tur bija piens un medus. Un kad Mozus sūtīja Kālebu, Jozuo un tos izlūkus, lai tie dodas uz turieni izpēta to zemi, un viņi atnesa acīm redzamus pierādījumus. Desmit no viņiem sacīja, mēs nevaram to izdarīt, mēs neesam spējīgi paskatieties uz tām grūtībām, mēs kļūsim par fanātiķiem. Mums ir šīs te mazās lietiņas, ar kurām mēs varam cīnīties. Paskatieties, kas ir viņiem, mēs nevaram to izdarīt, mēs neesam spējīgi to izdarīt. Jozua un Kālebs sacīja, mēs esam vairāk nekā spējīgi to izdarīt, Dievs deva apsolījumu. Un atcerieties, viņi pagriezās atpakaļ, tas bija Kadeš Barnejā, un viņi pagriezās atpakaļ un kļuva par klejotājiem tuksnesī, un ik viens no viņiem nomira un ir mūžīgi pazudis. Tā sacīja Jēzus, nepārkāpiet šo atdalošo līniju, saprotiet. Kad tu zini darīt labu, bet nedari to, tas tev ir grēks. Izraels izdarīja to pašu. Pēc tam, kad viņi bija redzējuši, ka Mozus ir apstiprināts, viņi ļāva Biliāmam sevi apsmidzināt šo dārgo apstiprināto sēklu. Mācītāji, nekad neko nesaki pret šo vārdu. Paskaties uz Biliāmu, viņš bija pravietis. Un viņš redzēja apstiprināto Dieva sēklu, bet savas lielās konfesijas, kurā viņš dzīvoja, ietekmēts. Moabs redzēja to klejotāju pūli, kas nāca cauri tai zemē. Viņš tos apsmidzināja un sacīja, nu pagaidiet mirklīt, mēs visi esam kristieši, mēs visi esam ticīgie, nu mums visiem ir vieni un tie paši tēvi, vai tad mēs neesam Lata bērni, vai tad Lats nebija Abrahama brāļadēls, vai mēs visi neesam vienādi, aprecēsimies viens ar otru. Un Izraels, tāpat kā Ieva Ēdenes dārzā, ļāva Sātanam sevi apsmidzināt. Viņš apsmidzināja arī Izraēlu caur viltus pravieti. Kaut arī ar viņiem kopā bija īstais pravietis ar apstiprinātu vārdu, bet viņš tos apsmidzināja ar intelektuālo zināšanu saprašanām. Padomājiet par to. Lūk. Tas nekad netika piedots, šis grēks nekad netika piedots. Sēklas sapuva turpat savā pienākuma izpildē, ceļā uz apsolīto zemi. Ik viena no tām gāja bojā un sapuva, turpat draudzē, pildot savu pienākumu. Sekojot Dievam un ļāva Sātanam apsmidzināt sevi ar to intelektuālo pesticīdu, izglītojošiem intelektuāliem priekšstatiem sakot, nu mēs visi esam vienādi, mēs visi esam Dieva bērni, nē, jūs nesat. Bet viņš ļāva šim viltus skolotājiem apsmidzināt viņus ar to intelektuālo priekšstatu. Kāds viņam bija par to? Un tieši tāpat kā šobrīd dara ekumeniskā padomē. Saprotiet to pašu. Nu, mēs visi apvienosimies vienā milzīgā organizācijā. Visa jūsu organizatoriskā sistēma ir no velna. Bībele to sauc par zvēra zīmi. Pavisam drīz man būs grāmata par to, ja tas kungs dos. Ievērojiet, nosa dienās, redzot vārdu, kas tiek būvēts kuģošanai. Lūk, atļaujiet man šeit izteikt nelielu piezīmi. Vārds tika likts kopā, lai tiktu pārveidots no zemes uz debesīm. Viņi redzēja tā visa celtni, bet ar saviem intelektuālajiem priekšstatiem viņi smējās pravieša nosa sejā, kad viņš pravietoja par beigu laiku. Bet kas bija, to celtni veidoja Dieva vārds, kas no iekšpuses un ārpuses bija nodarbots ar lūkšanu un ticību. Kad sāka līt lietus, visi reliģiju intelektuālie priekšteti nomira un sapuva turpat viņu draudzēs, turpat uz zemes. Bet tas šķirsts peldēja virs tā visa. Zinātniski apsmidzinātā sēkla sapuva dievišķā soda laikā. Ko mēs galu galā cenšamies darīt? Vai mēs cenšamies nostiprināt savu draudzi, vai arī mēs cenšamies nostiprināt Dieva vārdu? Ko mēs cenšamies darīt? Ko mēs cenšamies panākt? Vai mēs cenšamies atvest cilvēkus atpakaļ šajā? Ko šī varenā Ieva cenšas darīt šeit šajās pēdējās dienās? Šī draudze Ieva. Brāli, man tulīt būs jābeidz, jo kļūst jau pārāk vēls. Iedodiet man vēl kādas 15 minūtes, un es apsāšos pie šīm te rakstu vietām. Jā, labi, es zinu, nu, cilvēki droši vien gribētu šeit ienākt un te uzkopt, bet man ir grūti apstāties, es pasteikšos. Labi. Paskatieties, šī varenā, zinātniskā, izglītotā, hibritizētā Ieva šodien saukta par draudzi. Ko viņa cenšas darīt? Vai viņa cenšas paaugstināt Dieva vārdu? un ļaut cilvēkiem darīt tā, kā viņi dara. Viņi neizmanto domājušo cilvēka filtru, jeb dieva filtru. Paskatieties, ko viņi rada. Viņi paaugstina sevi. Draudze ir savā izkropļotajā zināšanas sēklas programmā un ir panākusi, ka visa cilvēce ir zinātniski nezinoša attiecībā uz Dieva vārdu. Lūk, es uztveriet šīs piezīmes, es vairs pārāk ilgi pie tām neizkavēšos, lai pabeigtu. Zinātniski nezinoši. Laikā, kad Dievs te pat uz zemes dara tās lietas, ko viņš dara saskaņā ar savu absolīto vārdu, bet viņi ignorē to un aiziet prom, jo viņi ir zinātniski nezinoši. Zinātniski nezinoši. Es tad pasmaidīju, jo brālis Viljams šeit uz papīra lapas uzrakstīja, tu vari runāt par to visu pēcpusdienu, apmēram tā. Es esmu par to pateicīgs. Tas ir patiešām jauki, saprotat? Bet cilvēki apzināti grēkom. Tas ir ievedis visu draudzes pasaules sistēmu šodien. Apzinātā grēkā pret Dievu. Nu, pat parasta pieklājība pierādīs jums, ka tā ir taisnība. Labi. Iekāris apseks ir darījis aklas viņas acis Dieva vārdam, un viņa atkal izrādās kaila. Jūs zināt, Dievs sacīja atklāsmes trešajā nodaļā atnāc, nopērc no manis acu ziedi, lai tavas acis atvērtos. Saprotiet, acu ziede ir viņa vārds. Ziniet, viņi saka, nu, tas vīrs studēja 40 gadus, lai iegūtu savus grādus. Viņam ir B, L, D, 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 grādi un viss, kas tāds. Vai zināt, ko par to teica Jēzus? Viņš teica, lai cilvēks noliec sevi. Pāvils to izdarīja. Jūs teiksiet, ne jau to tas nozīmē. Nu, tad kāpēc tā rīkojās Pāvils? Viņš sacīja, es nekad nenācu pie jums ar vilinošiem cilvēciskas gudrības vārdiem, jo jūs liktu savas cerības uz to, bet es nācu pie jums svētā gara spēkā un izpausmēs, lai jūsu vārds būtu, lai jūsu ticība balstītos uz Dieva vārdu. Nevis uz gudrības izpausmēm. Izskatās, ka cilvēki ir zaudējuši savu vispārējo pieklājību un pieticību. Viņi vairs nav tādi, kādi bija agrāk. Agrāk, kad pravietis teica, tā saka tas kungs, cilvēki trīcēja. Jā, viņi noteikti tā darīja. Cilvēki rīkojās, jo viņi bija nobijušies. Bet tagad viņi ir zaudējuši jebkādas bailes no tā. Viņi nebaidās no Dieva. Sālamans sacīja, Dieva bijība ir gudrības sākums. Tikai tās sākums. Bet pravietis var runāt, tā saka tas kungs. Un cilvēks saka muļķības. Saprotiet, viņiem vairs nav nekādas cerības. Viņi saka, nu, mēs esam gudri, mēs esam intelektuāļi, mums nav jāpieņem tādas blēņas, mēs zinām, par ko runājam. Ir arī tāds vec sakām vārds. Muļķi pastaigājas ar naglotiem zābakiem tur, kur eņģeļi baidās spert soli. Protams. Un tā. Kas ir tā pārveidošana? Ātri. Kā mēs to iegūstam? Kas paveic pārveidošanu? To dara Dievs, caur sava vārda garu. Viņš pārveido, viņš iestāda savu sēklu, uzmet uz tās savu garu un tā atnes rezultātu. Viņa svētais gars pārveido šo sēklu vārdu par to, lai tā tiktu apstiprināta pēc savas kārtas. Kāda veida sēkla esi tu, tas precīzi parāda, kas ir tevī. Jūs nevarat to noslēpt. Lai kas tu nebūtu iekšpusē, tas parādās arī ārpusē. No tā vienkārši nevar izvairīties. Jūs nevarat padarīt koku par to, kas tas nav, saprotiet? Tā tas būs. Svētais gars pārveidot to sēklu, kas ir tur iekšpusē. Lai kāda nebūtu tā sēkla, tas pārveidos to. Ja tā ir ļauna, tā atnesīs ļaunumu. Ja tā ir liekulīga, tā atnesīs liekuli. Ja tas ir īstens Dieva vārds, tā atnesīs īstenu Dieva dēlu vai meitu, caur domājošu cilvēka filtru. Kad tā sēkla uzdīgs, tā iziet caur to, tā atnes Dieva dēlu un meitu. Kādu dienu, kad pasauli atradās haosa tumsām, Dievs, tagad klausieties uzmanīgi, jo mēs vairs nerunāsim, vēl tikai nedaudz. Skatieties, kādu dienu, kad pasauli atkal bija visvisādās reliģijās, roku, krūžu mazgāšanā, dažādu ietērpu un cepurīšu nesāšanā un tā tālāk. Tā atradās pilnīgā haosā. Īstenais Dieva Izraels bija tik ļoti atkritis no Dieva likumiem un statūtiem, ka Jēzus sacīja, jūs ar savām tradīcijām darāt Dieva vārdu neefektīvu cilvēkiem, caur savām tradīcijām. Un paskatieties uz tiem svētajiem priesteriem, kā viņi tika saukti, bet Jēzus teica, jūs esat no sava tēva vēlna un jūs darāt viņa darbus. Saprotiet, tieši tā viņš teica. Lūk, kad pasaule atradās tāda veida stāvoklī, Dieva gars atkal lidinājās par sēklu, kas bija iepriekš nolemta. Viņš pārvietoja un pārveidoja savu apsolījumu no Jesajas 9:6. Viņš, Dievs, iemājoja cilvēka miesā, lai izglābtu to hausa laiku. Kad cilvēks tika radīts pēc Dieva tēla, lūk, atnāk Dievs pravietim redzot to, un tā atcerieties vārds, pravietis paredzēja to, tieši tas pats pravietis, kurš redzēja sātanu šajās pēdējās dienās, saprotiet, ar šo izglītības programmu un visu pārējo, kas viņam ir, ar reliģisko programmu. Tas pats pravietis Jesajas 9:6 saka, mums ir dzimis bērns, mums ir dots dēls, un viņa vārds būs padomdevējs, miera valdnieks, varanais dievs, mūžīgais tēvs. Un viņa valdīšanai nebūs gala. Un tas vārds ir Dieva vārds, un gars lidinājās virs šī vārda, un tas attīstījās jaunavas klēpī. Āmen, ir dzimis dēls, nevis radīts, bet dzimis. Sātats atkal un atkal mēģināja to apsmidzināt. Viņš uzveda viņu augšā un sacīja, ja tu esi tas, kas pēc taviem vārdiem tu esi, tad parādi man šeit kaut kādu dziedināšanu. Parādi man, ka tu vari to izdarīt. Pārvērt šo maizi, šos akmeņus par maizi. Paskatīsimies, kā tu metīsies lejā, jo raksti saka, ka tu to izdarīsi. Vai redzat, kā šodien tie reliģiskie ļaunie gari joprojām saka to pašu? Ja ir tāda dievišķā dziedināšana, tad šeit guļ brālis tāds un tāds, paskatīsimies, kā tu viņu dziedini. Tas pats vēlns stāvēja pie Jēzus krusta un sacīja, ja tu esi Dieva dēls, tad nokāp no krusta. Vārds teica, ka viņš bija Dieva dēls. Gars pierādīja, ka viņš bija Dieva dēls. Jesajas 9:6 bija piepildījies. Un nesen vakarā daudzi no jums dzirdēja radio pārraidē, kā mēs uzskaitījām šķiet teju vai 60 rakstu vietas, kas pierādīja, ka raksti sacīja, ka tas bija viņš. Tak Sātans mēģināja atkal un atkal. Darīja visu iespējamo. Kādu nakti viņš ieraudzīja viņu aizmigušu kuģa aizmugurē, un viņš sacīja, tūlīt es viņu iznīcināšu. Bet viņš nespēja. Viņš mēģināja viņu kārdināt, lai viņš izdarītu ko nepareizu. Bet viņš nevarēja to izdarīt. Kāpēc? Viņš bija apsmidzināts ar iepriekš nolemtības aizsarga līdzekli. Viņus nav iespējams pievilt. Nē, nē. Vārds teica, ka viņš būs šeit. Amen. Neviens ļaunais gars viņam nepatraucēs. Un nevienam citam Dieva dēlam, kas ir iepriekš nolemts ieņemt savu vietu. Viņš ir apsmidzināts ar aizsarga līdzekli. Sātana inde, konfesionāli doktori viņam vispār nevar pieskarties, viņš virzās uz priekšu. Viņam nekas nepatraucēs, saprotiet. Tam nebija nekādas ietekmes uz viņu. Nu, es padarīšu tevi par visa zemes bīskapu, es valdu par to. Ja vien tu pielūksi mani, nāc, pievienojies manai grupai, es padarīšu tevi par valdnieku, es paiešu maliņā, ļaušu tev pacelties. Viņš sacīja, atkāpies no manis Sātana, ir rakstīts, tev būs pielūgt Dievu vārdu, un tev būs kalpot tikai viņam. Tad kādu dienu es gribētu mazliet pakavēties pie šīs izcilās personas, bet kādu dienu gars atkal sāka lidināties par viņu, jo bija vēl kāds vārds, kas bija uzrakstīts par viņu, kas nāca no Dieva caur pravieti, un kā jērs viņš tika vests uz kaušanu. Un gars lidinājās virs viņa, veda viņu un aizsūtīja viņu uz Golgātas krustu. Tur viņš nomira. Un viss, kas bija teikts par viņu, viņa nāvē tika piepildīts, lai atnestu gaismu un dzīvību visai Dieva iepriekš nolemtajai sēklai, kas bija uz zemes. Viņš uztaisīja ceļu, lai to izdarītu. Šī te sēkla gars atnes dzīvību. Pārveidojot Dieva dēlus un meitas no šīs pasaules, kas ir šajā tumšajā haosā, par Dieva dēliem un meitām. Neklūpiet uz šī vārda iepriekš nolemtība. Es zinu, ka jūs klūpat, bet paklausieties, tas nav mans vārds, tas ir viens no Dieva vārdiem. Ja gribat to izlasīt, izlasiet Efeziešiem 1:5. Viņš ir iepriekš nolēmis mūs iecelšanai dēlu kārtā caur Jēzu Kristu. Vienkārši ļaujiet man to izlaust tikai uz mirklīti, lai izlaustu to ārā no jūsu prāta. Skatieties, tieši tāpat kā jūs sākumā bijāt savā tēvā kā sēklas dīglis, vai jūs to zinājāt, ik viens no jums? Jūs bijāt savā vectēvā, vai jūs to zinājāt? Izlasiet vēstuli ebrejiem, kur mēs ieraugām, ka Levijs samaksāja desmito tiesu būdams Ābrahāma gurnos, četras paudzes pirms viņa. Kad Ābrahāms samaksāja savu desmito tiesu Melhisedekam, tas tika ieskaitīts viņa mazdēlam pēc viņa, un tajā laikā viņš bija Ābrahāma gurnos. Te nu tas ir, saprotat? Tu biji sava tēva gurnos, bet tavs tēvs nevarēja būt sadraudzībā ar tevi, kamēr tu netiki pārveidots par miesas ķermeni. Mans dēls bija manī. Es gribēju dēlu, bet toreiz viņš bija manī. Saprotu, toreiz viņš bija manī, bet caur laulību viņš tika pārveidots par tādu cilvēku kā es, un tad viņš kļuva tāds kā es, un tu kļuvi tāds kā tavi vecāki, saprotiet, jo tas bija tevī no paša sākuma. Tātad, ja mēs esam Dieva dēli, viņa atribūti, un tu esi sava tēva, nevis savas mātes atribūts. Sava tēva. Dīglis ir tēvā. Un, lūk, tava māte bija inkubators, kas iznēsāja tevi, iznēsāja tava tēva sēklu. Un zeme, kā miesa, arī ir inkubators, kas iznēsā Dieva sēklu. Saprotiet, pilnīgi pareizi. Nevis, cik liela ir pasaule, bet gan tas, cik liels ir Dievs, kas to izveidoja. Saprotat? Lūk, ja tu esi Dieva dēls un meita, tad tu biji Dievā jau pašā sākumā. Tu esi viņa atribūts. Ja tu nebiji tur toreiz, tad tu nekad nebiji, tas ir nekad nebūsi. Jo es nevaru dzemdināt no saviem gurniem, lūk šī vai lūk tā cilvēka dēlu. Es varu dzemdināt tikai savus dēlus, un tie būs līdzīgi man. Alleluja! Vai jūs saprotat? Dēli un meitas bija Dievā pašā sākumā. Tagad paskatieties, jūs sakāt, ka jums ir mūžīgā dzīvība. Mēs ticam tam, ka mums ir mūžīgā dzīvība. Nu, ir tikai viena mūžīgās dzīvības forma, un tas ir Dievs. Vienīgais, kas ir mūžīgs, ir Dievs. Tātad, ja tev ir mūžīgā dzīvība, tad tā dzīvība, kas ir tevi, ir bijusi vienmēr. Un tu biji Dieva gurnos, pat vēl pirms bija pasaule. Un kad pats vārds, Jēzus pats tiek saukt par vārdu, un Jāņa evaņģēlī pirmajā nodaļā ir teikts, iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs, un vārds tapa miesu un mājoja mūsu vidū. Tātad tu biji Jēzus gurnos un kopā ar viņu devies uz Golgātu. Tu miri kopā ar viņu un augšām cēlies kopā ar viņu. Un šodien mēs sēžam debesīs viņā, piepildīti ar viņa garu, Dieva dēli un meitas, miruši kopā ar viņu, augšām cēlušies kopā ar viņu, protams. Lūk, tagad tu vari būt sadraudzībā ar viņu, toreiz tu to nevarēji, jo tu biji tikai vārds viņā, sēkla. Bet tagad viņš ir izpaudis tevi, un tagad viņš vēlas, lai tu būtu sadraudzībā ar viņu. Pēc tam viņš nonāca lejā, kļuva par miesu, lai viņš varētu būt pilnīgā sadraudzībā ar tevi. Vai redzat šo pilnīgo sadraudzību? Ak, vai šie dziļie Dieva noslēpumi? Cik brīnišķīgi, saprotiet, Dievs nevarēja būt sadraudzībā garā, tāpēc Dievs kļuva cilvēks kopā ar mums. Jēzus Kristus bija pats Dievs, izpausts, jo viņš bija dēls, jo viņš bija piedzemdēts, bet tā bija tikai telts, kurā viņš dzīvoja. Dievu neviens cilvēks nekad nav redzējis, bet tēva vienpiedzimušais dēls ir darījis viņu redzamu. Dievs uzcēla sev māju ķermeni, kurā dzīvot, nonāca lejā, lai jūs varētu viņam pieskarties. 1. Timotejam 3.16. Un patiesi liels ir dievlīdzības noslēpums. Dievs bija parādīts miesā, parādījies eņģeļiem. Ticēts uzņemts debesīs. Saprotat? Tu, būdams miesa, un viņš būdams miesa, tad jūs varat būt sadraudzībā, jo viņš bija Dieva mīlestības atribūts. Dievs ir mīlestība, vai pareizi? Un Jēzus bija Dieva mīlestības atribūts. Un kad šis mīlestības atribūts, kas bija pats Dievs, tika darīts redzams, visi viņam piederošie atribūti nāca pie viņa. Visi, ko tēvs man ir devis, atnāks pie manis. Protams, viņiem bija jābūt iepriekš nolemtiem. Ja tā nebija, tad tevis tur nebūs. Tas arī viss, protams. Tagad mēs varam būt sadraudzībā, un tas ir caur viņa vārda bagātībām, kuru daļa esi tu. Tu esi daļa no vārda, jo viņš bija vārds pašā sākumā. Tu esi vārds tagad, saprotat? Es sludināšu par to šovakar vai svētdien vai kādā no tām dienām, kad es atbraukšu par to, kas ir vārds, saprotiet? Un tu esi daļa no vārda. Paklausieties, ir viena lieta, ko es nevaru izdarīt. Es nevaru palielīties ar saviem senčiem. Nē, es nāku no briesmīga jucekļa. Mans tēvs bija īrs. Mana māte bija indiāniete, pusindiāniete. Viņas māte bija indiāniete, saņēma pensiju. Lūk, viņi visi bija dzērāji, gandrīz visi nomira ar zābakiem kājās kaujoties, apšaudē un tā tālāk. Ne ar ko no tā es nevaru palielīties, jo mani senču un mans ģimenes koks ir briesmīgs. Bet, brāli, ir viena lieta, ar ko es varu lielīties. Es varu lielīties ar savu kungu Jēzu, kurš man ir izpircis un ar savu pārveidojušo spēku. Iestādies sēklu caur iepriekš nolemtību un es to ieraudzīju. Kura dēls es tagad esmu? Jā, es varu lielīties ar viņu. Un es esmu iztērējis 33 gadus no savas dzīves lieloties ar viņu. Ja viņš saglabās mani vēl 33 gadus, es centīšos vēl vairāk lepoties ar viņu, saprotat? Es varu lepoties ar savu priekšteci, aleluja, ar viņu, kas man izpirka un iestādīja dzīvības sēklu šeit, un ļāva man paskatīties uz šo vārdu, atsūtīja savu garu un teica, lūk, kur tas ir, izseki to un tas notiks, dari to. Un ak vai, es varu lielīties ar viņu. Kā viņš to izdarīja? Caur mazgāšanu ūdenī ar vārdu, šķīstīšanās ūdeņiem. Kaut mēs varētu to izskaidrot. Patiesi iepriekš nolemtie ticīgie paliks ar vārdu, jo viņi ir daļa no tā vārda. Ak, klīstošās zvaigznes, cik ilgi jūs klīdīsiet? Jūs, metodisti, baptisti, presbiteriāņi, nepiederošie, lai kas jūs būtu klīstošās zvaigznes? No draudzes uz draudzi, no vietas uz vietu, no televīzijas uz televīziju, no vietas uz vietu. Kāpēc jūs nenākat? Viņš ilgojas pēc sadraudzības ar tevi. Viņš ilgojas pēc tevis. Viņš vēlas tevi pārveidot, atjaunot tavu prātu nevis uz kādu draudzi vai konfesiju, bet gan uz viņa vārdu. Kura daļa tu esi, ja vien tevi ir šī vēlēšanās? Sveitīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo tie tiks paēdināti. Saprotam? Un viņš sūtīja savu pārveidojošo spēku, lai izvestu jūs no tā reliģijas izkropļojuma, kurā jūs atrodaties. Šajā izkropļojuma haosā, kurā mēs atrodamies, Dievs ir sūtījis savu pārveidojošo spēku, savu vārdu, apstiprinātu, pierādītu, lai izvestu jūs no tā nezināšanas reliģiskā izkropļojuma, kurā jūs staigājat, kaili, akli, nožēlojami un nezināto. Aizdomājieties par to, draugi. Ziniet, Dievs atsūtīja savu pārveidojušo spēku, lai piepildītu savu vārdu un pilnībā pārveidoja Sāras un Abrahama ķermeni. Pārveidoja vecu vīrieti un vecu sievieti, jo viņš apsolīja, ka viņš to izdarīs. Un to, ko Dievs apsola darīt, to viņš izdarīs. Nav nekā, jebkā, neviena izkropļota lieta, Dievs neko nevar izdarīt ar to. Bet savu vārdu viņš turēs. Un viņš sūtīs savu garu. Es tas kungs esmu to iestādījis, es laistīšu to dienu un nakti, lai neviens neizrautu to no manām rokām. Tā saka Bībele. Ak, klīstošās zvaigznes, jūs, kuru sirdīs ir tā vēlēšanās, jums tā noteikti ir, citādāk jūs nesēdētu šeit šajā rītā, un jūs nebūtu tajās draudzēs un auditorijās un tur, kur jūs esat, pa visu valsti. Ja kaut kas nebūtu jūs tur aizvedis, kāda persona runājus jums, neiet nekur tālāk, ir mazgāšana ar ūdeni caur vārdu, kas padarīs jūs baltus kā sniegs. Ak, Dieva dēli, paklausieties, nepalieciet tajā izkropļojumā, izejiet no tā. Abrahāms ticēja Dievam un sauca visu, kas bijām pretrunā. Jūs sakāt, no kā es dzīvošu, kā es darīšu to? Tā ir Dieva darīšana. Ko es darīšu, mani biedri mani atraidīs? Dievs teica, kas atstās savu tēvu, māti, sievu, vīru, ģimenes, mājas, tiem es došu ģimenes un mājas, es došu viņiem tēvus un mātes un brāļus un māsas šajā pasaulē un mūžīgo dzīvību nākamajā pasaulē. Tas ir apsolījums, draugs. Ak, tas ir jāplaista. Ik viens apsolījums, ko dod Dievs, piepildās. Katra Dieva sēkla ir apsolījums. Un māsa pārstāja apgriezt tos matus, jo tā ir neierasta lieta Dieva priekšā. Pārstāja valkāt tās drēbes, viņam tā ir negantība. Jūs, brāļi, jūs, vīri, beidziet ņemties ar tām konfesijām, darot tādas lietas un atļaujot savām sievām darīt tādas lietas. Tas kristiešiem nav piedienīgi. Atgriezieties atpakaļ pie vārda, paņemiet šo vārdu, tas augs, tas noteikti augs. Dieva pārveidojošais spēks, kas izaudzēja to sākumā, viņš tagad ir savā atpakaļceļā, atkal nogādātu atpakaļ. Viņš atkal atgriežas uz turieni, kur tas bija. Enoks tika pārnests no nāves ar Dieva pārveidojošo spēku. Kādēļ Dievs to izdarīja, lai parādītu līdzību par gaidāmo draudzes aizraušanu? Jā, tas pats notika ar Eliju. Jēzus ķermenis tika atdzīvināts pēc tam, kad tas bija miris. Un Jēzus ķermenis kapā tika atdzīvināts ar Dieva vārdu. Un no miruša augsta tēla tas tika pārveidots par augšām celtu pagodinātu Dieva dēlu. Jo pravietis psalmos 16:10, ja jūs gribat to pierakstīt, 16:10, sacīja, es neatstāšu viņa dvēseli ellē, un tāpat es neļaušu savam svētajam redzēt trūdēšanu. Ak, Dievs, šim vārdam ir jāpiepildās. Tas ir Dieva vārds. Iestādi viņu savā sirdī, ja tu gribi aiziet aizraušanā. Ja jūs gribat būt neviltoti kristieši, ielieciet šo vārdu. Kā, manuprāt, Dievs sacīja Ecehēlam, paņem šo raksturulli un apēto, lai pravietis un vārds kļūtu par vienu un to pašu. Un katram apsolījumam, kas ir tur, ir jāizpaužas, jo tā ir Dieva oriģinālā sēkla. Neļaujiet kaut kādam tur izglītotam teologam to no jums izsūknēt. Neļaujiet viņam jūs apsmidzināt ar to miesīgo zinātni un zināšanām un izglītību. Ticiet Dievam! Abrahāms nepieņēma viņa laika zinātniskos pētījumus sakot, es esmu pārāk vecs, lai man būtu bērns, es esmu aizgājis pārāk tālu, es esmu izdarījis to, šito un to, bet visu, kas bija pretrunā Dieva vārdam, viņš sauca par nēsošu, un viņš nešaubījās par Dieva apsolījumu neticībā, bet bija stingrs, Dievam godu dodams. Viņš zināja, ka Dievs ir spējīgs piepildīt to, ko viņš bija apsolījis. Aklīstoši dēli, kurus ir deformējuši šīs zemes ložņaugi, klīstošās māsas, kuras ir piesaistījušas šīs pasaulīgās vietas un modes. Un, dārgā māsa, varbūt tu uzskati mani par vecu īgņu, bet vienā no šīm dienām, kad tu satiksies ar to, ar ko nesen satikās Florence Šakarjana, arī viņa sēdēja šajā telpā, šajā vietā, kā tu zini. Kad tu sastapsies ar to, tu sapratīsi, ka nevis man, bet šim vārdam ir taisnība. Turieties tālāk no tām frizētavām, no tiem modes veikaliem, turieties tālāk no tām lietām. Teiksiet, kāpēc tu nemāci viņiem tās varanās lietas, kā būt tādiem? Vienkārši sāciet ar ābeci, un tad mēs pāriesim uz algebru, saprotat? Vienkārši sāciet mācīties, kas ir jūsu prātīgā kalpošana. Es jums lieku pie sirds brāļa Dieva žēlsirdības vārdā, nodot sevi pašus par dzīvu, svētu, Dievam patīkamu upuri, tā lai ir jūsu saprātīgā kalpošana. Vienkārši dariet savu saprātīgo kalpošanu. Dievs parūpēsies par visu pārējo. Saprotiet, vienkārši izspriest tās lietas, ko jūs paši varat izspriest un darīt. Vai tas nav nesaprātīgi sievietai izģērbties un iziet šeit uz ielas un uzvesties tādā veidā, kaut arī Bībele to nosoda? Vai tas nav nesaprātīgi vīrietim iesaistīties tādās dogmās, kādas mums ir šodien un visās šajās muļķībās un visās tajās semināru muļķībās un tam līdzīgās lietās, lai gan tas ir pilnīgā pretrunā Dieva vārdam, saprotat? Jesajas lūpas. Viņš bija tikai parasts cilvēks ar nešķīstām lūpām. Viņš teica, kungs, es esmu starp nešķīstiem ļaudīm, un man ir nešķīstas lūpas. Bēdas man, jo es esmu redzējis Dievu. Un kāds eņģelis nonāca, paņēma uguni, svētu uguni no Dieva altāra, un pārveidoja viņa lūpas. No klaiņojoša cilvēka lūpām, par pravieša lūpām, ar tā saka tas kungs. Dieva pārveidojošais spēks. 120 zvejnieki un sievietes purpura pārdevējas un pārējie sapulcējās kāda augšistabā un aizvēra durvis. Daži no viņiem bija tik neizglītoti, ka pat nemācēja uzrakstīt savu vārdu. Dievs pārveidoja viņus no zvejniekiem, par cilvēku zvejniekiem. No ielas vīriešiem un sievietēm par nemirstīgiem Dieva svētajiem. Dieva pārveidojošais spēks. Pāvils kādas vietējas draudzes loceklis, presbiterianis, metodis, baptis, pentakosts vai vēl kaut kas. Viņš devās ceļā ar savu lielo pretošanās garu sevi, uzskatot, ka viņš zina vairāk nekā visi pārējie. Viņš bija uzaudis pie Gamaliela, viena no labākajiem skolotājiem tajā zemē. Kas notika, kad viņš bija ceļā uz Damasku, lai sagūstītu kaut kādu cilvēku grupu, kas ticēja Dieva vārdam? Ceļā uz turieni, viņš tika notriekts pie zemes, un viņš izdzirdēja vēstījumu. Un tas pārveidoja viņu no draudzes locekļa un baznīcas apmeklētāja par Dieva pravieti, kurš uzrakstīja Dieva vārdu jaunajā derībā. No draudzes locekļa viņš kļuva par svēto. Ak, klīstošā zvaigzne, apstāsimies. Klīstošais dēls, klīstošā sēkla, kas dodas no vienas vietas uz citu šajā izkropļojumā. Atgriezieties šajā rītā, bērniņi. Lūdzu, ieklausieties manī, kā cilvēkā, kas cenšas stāvēt starp dzīvajiem un mirušajiem. Pa visu valsti, kur skan šī translācija, ja jūs joprojām esat pieslēgušies, jūs, kas esat ieklīduši tajā vietā, lūdzu, vēl brītiņu pasēdiet. Es zinu, ka šeit Tūsonā ir vēls, tas ir lūdzu piedošanu Fīniksā, ir bez 20:12, un es esmu noturējis šos cilvēkus šeit visu rītu. Es esmu atturējis jūs no darba un citām lietām, bet paklausies, dārgais draugs, tu vari būt prom no Dieva uz visiem laikiem. Lūdzu, atgriezies atpakaļ šajā rītā, labi? Tur ir vieta pie tā avota. Kādā silītē pirms daudziem gadiem. Zinu, ka tas notika. Kāds mazulis tur piedzima un cilvēkus no grēka izglāba. Jānis Pilpes viņu redzēja, to jēru mūžīgo, Kristu, kuru krustā sita Golgatā. Ak, es mīlu to vīru no Galilejas, jo viņš tik daudz manā labā darījis. Viņš visus manus grēkus piedevis un svēto garu iedevis. Ak, es mīlu to vīru no Galilejas. Reiz muitnieks templī iegāja, jo palūkties viņš gribēja. Kungs, esi man žēlīgs, iesaucās. Viņam visus grēkus piedeva un dziļu mieru iedeva. Tas bija vīrs no Galilejas, kas to paveica. Pareizi, kruplais staigāt uzsāka un mēmais runāt iesāka. Tas spēks uz jūras mīlestībā skanēja. Aklais redzi atguva, un es zinu, ka to paveica. Tik žēlastību, ko tas vīrs no Galilejas dāvāja. Salīdziniet to ar kalpošanu šodien. Tai sievietei pie akas, viņš visus grēkus pateica, ka pieci vīri tai bija bijuši. Visus viņas grēkus piedeva un dziļu mieru iedeva. Tā iesaucās nāciet, tas ir tas vīrs no Galilejas. Sieviete, viņš var izdarīt to pašu. Viņš ir izlasījis tavu sirdi šajā rītā. Vīrieti, viņš ir izlasījis tavu sirdi. Ak, muitnieks, palūksim. Ak, es mīlu to vīru no Galilejas. Jo viņš tik daudz manā labā darījis, visus manus grēkus piedevis un svēto garu iedevis. Es mīlu to vīru no Galilejas. Vai tad jūs negribat mīlēt viņu līdz ar mani šajā rītā? Ak, ietiepīgais, klīstošais grēcinieks, šeit vai kur nu tu varbūt atrodies? Vai šajā rītā tu pieņemsi manu kungu? Viņš ir vārds, un vārds ir atnests tev. Vai tad tu nepieņemsi viņu šajā rītā, vienkārši pacel savas rokas un piecelies kājās, vai kaut kā tā, un lūdzu saki, es gribu pieņemt viņu tieši tagad, brāli, es tieši tagad gribu viņu pieņemt. Lūdzu piecelieties kājās, jebkurš, kas vēlas, lai palūkt, un sakiet, tas ir, lai par viņu palūktu. Es esmu grēcinieks, es vēlos, lai Dievs tevi sveitī, ser. Vēl kāds? Tagad visi lūdzieties, tikai brītiņu. Kādā silītē pirms daudziem gadiem. Tā bija haosā, jūs zināt, pasaulē. Zinu, ka tas notika. Kāds mazulis tur piedzima un cilvēkus no grēka izglāba. Jānis Pilpes viņu redzēja, to jēru mūžīgo. Tāds pats šodien, ak Kristu, kuru krustā sita Golgatā. Vai jūs neiemīlēsiet viņu šodien no visas sirds, lai jūs varētu iziet no tā pasaulīgā stāvokļa, kurā jūs atrodaties? Jūs sievietes, jūs vīrieši, ak, kāpēc jūs visu šo laiku šeit sēdējāt? Tas parāda, ka dziļi jūsos kaut kas ir. Tur ir kaut kas ir izsalcis un izslāpis. Jūs taču nebūtu sēdējuši šeit šīs divas vai trīs stundas, sēdēdami šādā ēkā. Tur kaut kas ir. Vai tad jūs neieklausīsieties tajā šodien? Lai tās modes un zinātne un visas pasaules lietas aiziet no jūsu prāta tieši tagad, dārgo brāli vai dārgā māsa. Draudzes apvienojas, lielās valstis šķeļas, Izraels mostas, Tās zīmes, ko redzēja pravieši. Pagānu dienas ir skaitītas, tautas šausmu pārņemtas. Atgriezieties, izklīdušie pie savējiem. Izpirkšanas diena ir tuvu jau. Cilvēku sirdis dreb bailēs. Ar Dieva garu piepildīts esi, lai lukturis tavs apgriezts un tīrs. Lai skats tev uz augšu, izpirkšana ir tuvu jau. Viltus pravieši melo, Dieva patiesību ir noliedz, ka Jēzus Kristus ir mūsu Dievs. Lūk, tā ir taisnība, jūs to zināt. Mēs visi zinām, kādā dienā mēs dzīvojam, bet viņš teica, kaut kad vakara laikā atnāks gaisma, lai ceļu uz godību noteikti atrastu tu. Tā ir tā diena, kurā mēs dzīvojam tieši tagad. Tā gaisma atspīdēs tieši pašā vakarā, kad iestājas tumsa, krēslas laiks, vakara zvaigzne. Krēslas un vakara zvaigzne, un pēc tam iestājas tumsa. Lai nav nekādu skumju atvadu, kad es tajā laivā iekāpšu. Jo laikam telpai robežas nav noteiktas, un tālu aiznest plūdi mani var. Bet sejā gribu redzēt pavadoni savu, kad robežu to šķērsošu. Nestāstiet man ar skumjiem skaitļiem, kad dzīve ir tikai sapnis tukšs, un kad vēseli mirusi ir miegā, un nekas nav tāds, kāds izskatās. Jā, dzīve ir reāla, un dzīve ir jēga, un ne jau kaps ir tās galamērķis. No pīšļiem tu nācis, pīšļos tu aizēji. Tas nebija teikts par dvēseli. Izcilu cilvēku dzīves mums stāsta, ka arī mūsu dzīves var dižanas būt. Lai aizejot mums aiz muguras paliktu pēdu nospiedumi, laikas miltīs. Pēdas, ko varbūt ieraudzīs kāds, kas plašās dzīves jūrā tiek mētāts, kāds atstāts nelēmē nokļuvis brālis, tās redzot atkal drosmīgi celsies kā senāk. Tad stāvēsim un darīsim no visas sirds grūtību un bēdu priekšā, un nebūsim kā dumji lopi, kurus vajag dzīt. Bet varoņi jebkuras cīņas priekšā. Dārgais Dievs, viņi ir tavi. Es redzēju, kā divi vīrieši piecēlās kājās tēvs. Es lūdzu Dievs, lai tu tagad viņus paņem. Viņi vēlas būt tavi dēli. Viņi ir pamodušies no neziņas dzīves, ko viņi ir dzīvojuši. Un tagad viņi vēlas tikt atsvaidzināti, atjaunoti, ar svētā gara kristību uz tās sēklas, kas šajā dienā ir iestādīta viņu sirdīs. Mūžīgais Dievs, visu lietu radītāji, kas izveidoja savu vārdu, es ticu, ka tu zināji, ka šie vīri izdarīs to šajā rītā. Es lūdzu, kungs, lai tu aplaisti šo vārdu dienu un nakti un nekad neļauj sātanam izraut to no tavām rokām. Lai tas ir koks, kas reizēm Dieva paradīzē, ka tas viss atkal atgriezīsies, jo tavs vārds nevar zust, tas atkal būs. Jo šī pasaule, un tajā pasaulē, kas nāk, šāda veida civilizācijas nebūs. Tur nebūs nekāda automašīna vai nekā, ko ir uztaisījusi zinātnē. Tajā pasaulē, kurā ir jānāk, šādu lietu nebūs. Bet tā būs pēc Dieva parauga izveidotā civilizācija, kuru viņš izveidos tajā godības pilnajā valstībā. Jo šajā civilizācijā ir slimības, nāve, bēdas, kapi un vajadzības. Bet tajā valstībā, kurai ir jānāk, nebūs ne nāves, ne bēdu, ne slimību, ne vecumā. Ak, Dievs, tur tajā civilizācijā viss būs jauns. Dievs pārveido mūs šodien ar tavu spēku, atjaunojot mūsu prātu, lai no šīs pasaules nepilnīgajiem elementiem mēs pievērstos Dieva vārdam. Un lai mēs tiekam atjaunoti ar pārveidojošo Dieva spēku uz tās sēklas, kas ir mūsu sirdī, kā mēs ticam, par radībām, kas tiek sauktas par Dieva dēliem un meitām. Tā ir mana lūkšana tev, Tēvs, par cilvēkiem Jēzus vārdā. Amen. Tagad es vēršos pie tiem, kas dzird translāciju. Lai kur jūs atrastos, es vēlos, lai jūs pieņemtu tur Kristu kā savu glābēju un tiktu piepildīti ar viņa garu. Tie vārdi, kas tik pateikti šajā rītā, lai tie iekrīt jūsu sirdīs un lai jūs tur pieņemat Jēzu un pavērojiet savu dzīvi un jūs redzēsiet, kāda būs jūsu dzīve pēc tam. Un paņemiet šo domājošu cilvēka filtru. Kad jūs redzat, ka darāt kaut ko, kas ir pretrunā šim vārdam, nekavējoties, ejiet no tā prom, saprotat? Jo ir filtrs, kas neļauj nāvei tik pie jums. Tas ir Dieva vārds. Viņa vārdi ir dzīvība un tie pasargās jūs no nāves. Es vēršos pie cilvēkiem, kas atrodas šeit auditorijā. Es esmu noturējis jūs šeit ilgu laiku. Es pateicos jums par jūsu klātbūtni. Es lūdzu, lai Dievs nekad neļautu tai sēklē nomirt. Es ceru, ka jūs nedomājat, ka es stāvu šeit un saku šīs lietas, lai kaut kā izceltos. Es saku to mīlestības dēļ, un es apzinos, ka tikai esot mirstīgam, kāds es esmu šobrīd, tas ir vienīgais laiks, kad man būs iespēja sludināt cilvēkiem. Un es mīlu Jēzu Kristu. Viņš ir mans glābējs, un atcerieties, ja nebūtu viņa, es būtu tur ārā uz ielas. Es būtu tur ārā, visi mani vecāki, visi mani tuvinieki bija grēcinieki. Bet Dievs ar savu pārveidojušo spēku. Es zinu, ka tas padarīja mani par citādāku radījumu, un es varu ieteikt to jums, ka tas ir labs, un tas pasargās jūs grūtos brīžos. Pat tad, kad pie jūsu durvīm stāvēs nāve, jums nebūs bail. Nekas nevar šķirt mūs no Dieva mīlestības, kas ir Kristū. Lai Dievs svētī katru no jums un dāvā jums mūžīgo dzīvību. Cik daudz šeit ir tādu, kuriem nav tās Dieva sēklas, svētā gara kristības? Vienkārši paceliet savu roku, sakiet, atceries mani, brādu Branham, lai es saņemu svēto garu. Lūk, pieņemiet vārdu savā sirdī un ticiet tam, lūk, ja tu vari paskatīties uz sevi, uzkāp augšā un paskaties spogulī, un tu ieraudzīsi, kur tu esi. Saprotiet, jūs varat zināt. Jūs teiksiet, nu, es nepacelu roku, jo es ticu, ka man ir. Paskaties uz sevi spogulī. Tad tu redzēsi, kāda veida gars tevi maldina. Saprotiet? Maldinoša domāšana. Ir ceļš, kas cilvēkam šķiet pareizi, bet tā gals ir nāves ceļi. Vai tā ir taisnība? Tur pie krusta, kur mans glābējs mirā. Tur brīvību no grēka ar asarām meklēju. Tur manai sirdī tika asinis uzziestas. Tagad uz brītiņu vienkārši aizvriet savas acis un vienkārši dziediet to viņam. Vienkārši pacelsim savas rokas. Slāva viņa vārdam, viņa dārgajam vārdam. Slāva viņa vārdam. Tur manai sirdī tika asinis uzziestas. Es gribu, lai jūs, kristieši, kuri esat glābti, paspiežat viens otram roku. Tik brīnišķi esmu izglābts no grēka. Jēzu, tik saldi manī mājotu. Tur pie krusta, kur viņš mani ieveda. Slava viņa vārdam. Jūs zināt, ka asinīs ir dzīvības dīglis. Tas ir tiem, kas viņu nepazīst. Ak, nāc pie tā avota, kas ir tik bagātīgs un salds. Noliec pie glābēja kājām nabaga dvēseli savu. Iegrimsti tur šodien un kļūsti pilnīgi balts. Slāva viņa vārdam. Tagad noliksim mūsu galvas, kad dziedāsim to. Vai jūs viņu mīlat? Pāvils teica, es dziedāšu garā, es pielūkšu garā. Nodziedāsim to atkal patiešām maigi, ar paceltām rokām. Ziniet, problēma ir tajā, ka mēs pentakostu ļaudis, mēs esam pazaudējuši mūsu prieku, esam pazaudējuši mūsu emocijas. Kā nesen teica Billy Graham, tie sludinātāji ir apkaklītēm, dodas uz dienvidiem plaukšana plaukstas un daudzums slam pār kājām pa zemi. Viņiem bija kaut kas, par ko viņi priecājās. Nu, jā, arī man ir kaut kas, par ko es priecājos. Saprotat, jā, mēs esam pazaudējuši mūsu emocijas. Tagad vienkārši pacelsim savas rokas, neuztraucieties par tām asarām. Tas it nemaz nekaitē, ziniet, tas nekaitē. Kas iziet cēt ar asarām, tas noteikti atgriezīsies nesdams dārgus kūlīšus. Ļoti labi. Slava viņa vārdam. Slava viņa vārdam. Tur manai sirdī tika asinis uzziestas. Slava viņa vārdam. Ak, Dievs, slava Dievam! Ierodz to sēklu, Kungs, tajā sirdī.